si longtemps de la
cousine. Vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou vás tímto už oficiálně vítám na dnešní diskuzi, která nese název Jak hodnotit výsledek prvních přímých prezidentských voleb. Tu diskuzi pořádají tři organizace, především je to Think Tank Cesta, Centrum pro sociálně tržní ekonomiku a otevřenou demokracii. Naším druhým partnerem, významným dlouhodobým partnerem je Friedrich Ebert Stiftung, německá sociálně demokratická nadace, a tou třetí partnerskou institucí je Masarykova demokratická akademie, která je vlastně takovým neúplně oficiálním, ale vlastně je téměř oficiálním think tankem České strany sociálně demokratické. Naše diskuze, abych nemluvil příliš dlouho, navazuje samozřejmě přímo na druhé kolo prezidentských voleb, které proběhlo teď o víkendu. Všichni známe jeho výsledky. Slyšeli jsme opravdu velké množství komentářů, jednak ve volebním studiu České televize, která se tomu velmi detailně věnovala, zvala experty, komentátory, badatele, politiky z různých sfér a oblastí. Dnes, že vyšel Denní tisk, kde je další velké množství komentářů a analýz. My se tady snažíme navázat, nebo chceme navázat na to, kde tady ty komentáře a analýzy skončily, a protože to téma samozřejmě považujeme za vysoce aktuální. Jak víte, přes 14 dny tady proběhlo to první kolo, druhé kolo, ačkoliv mělo být klidnější podle, jak deklarovali oba kandidáti, kteří se účastnili, tak klidné zdaleka nebylo. Ten předminulý týden začal velmi zostra a vlastně nakonec ta prezidentská volba dopadla v celku jednoznačně, to znamená rozdíl mezi těmi dvěma kandidáty byl 9,6%. Já tímto bych se omezil to úvodní slovo. Rád bych představil dnes naše dnešní panelisty. Začnu tady po mojí pravici. Je to pan profesor Jan Jirák z katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd. A my jsme zapomněli v pozvánce uvést také, že se velmi věnoval v posledních letech budování katedry mediálních studií na Metropolitní univerzitě Praha. Významné nestátní vysoké škole, takže tímto chceme doplnit jeho pozici i zde. Tím druhým panelistou je po mé pravici Jiří Pehe, politolog a dlouholetý ředitel New York University Prague. Po mé levici je to senátor České strany sociálně demokratické a místopředseda této strany Jiří Dienstbier, který, jak samozřejmě všichni víte, byl kandidátem také vlastně v prezidentské volbě. Dále po mé levici je to profesorka Vladimíra Dvořáková, vedoucí katedry politologie Vysoké školy ekonomické v Praze. A zcela na levo ode mě je to Alexandr Mitrofanov, komentátor a novinář deníku Právo. My tu diskuzi dneska bychom chtěli vést tak, že nebudeme nechávat obecná vyjádření, já se budu spíš snažit klást nějaké otázky, věřím, že ta diskuze bude mít svou vlastní dynamiku. Jenom bych tedy chtěl zopakovat pro ty, kteří přišli později, že vedle zasedají ředitele GT institutu, jejich zasedání by mělo končit během asi 15 minut, tak věřím, že budou další židle pro vás k dispozici. Já bych se zeptal asi hned na tu první otázku paní profesorky Dvořákové. Ona vlastně ve volebním studiu České televize se vyjádřila tak, že se zdálo, že ten výsledek Karla Schwarzenberga byl dopadem toho, že vlastně se mu nepodařilo nastolovat žádná témata během těch 14 dnů a do značné míry se ani dostatečně nebránil vlastně té negativní kampani, která proti němu začala být vedena. A ona argumentovala také paní profesorka, že vlastně se mu nepodařilo oslovit, řekněme, tu starší generaci voličů, kteří by za normálních okolností nevolili Miloše Zemana a ti potom nepřišli k volbám. My jsme dneska v médiích viděli už i první zajímavé výsledky z toho, jak se mobilizovali voliči, a zatímco v těch ostatních krajích vlastně přišlo dvakrát víc voličů pro Karla Schwarzenberga. tak v Praze to bylo jenom 1,5x více. Já bych se jí právě rád zeptal na tu otázku, jak jestli, nebo do jaké míry je možné ten souboj vnímat jako souboj levice a pravice, do jaké míry se tam promítly ty věci, které se týkají vlády, která už je tady druhou pravicovou vládou od roku tedy 2006 celkově, a jak ona vnímá z tady toho hlediska ten souboj mezi Karlem Schwarzenbergem a Milošem Zemanem.
Já moc děkuji za slovo a děkuji za pozvání. A chtěla bych na začátek říci, že samozřejmě některé úvahy, které člověk rozvíjí, tak nejsou podloženy sociologickými daty, protože ty nemáme k dispozici. Takže je to malinko taková ta analýza z toho, jak člověk vnímal tu volební kampaň, vnímal vůbec s různými lidmi a vnímal asi, co by se mělo dít a co by se nemělo dít. Já mám pocit, že u nás vlastně moc ta profesionalita těch volebních kampaní není. Mnoho lidí se naučilo ty prvky z politických marketingů takový, jako že musím ten image udělat jinak, že takhle to gesto závisí nebo nezávisí, což potom se stává a končí tím, že ten člověk jako se chová proti své přirozenosti a vlastně mu nevěří vůbec nikdo. Místo toho, aby prostě bylo jasné, že image kandidáta se dělá tak, že se jako zesílí některého pozitivní vlastnosti a trochu se mu řekne, prosím tě, dej si pozor a tadyhle to nedělej, protože to může být problém. Druhá věc, která se tady také příliš nevnímá z hlediska profesionality, že ty týmy, které dělají volební kampaně, tak mají určitá prioritní témata, které chtějí dostat, na nich se může ten kandidát profilovat. Pozitivně, samozřejmě. Zároveň vnímají témata, které, když si řeknu, že chci získat tuhle sociální skupinu, takže zároveň nesmím ztratit jinou sociální skupinu, že to nesmí do rozporu. A to není o tom, že by ten kandidát měl říkat věci, kterým úplně nevěří, ale ten kandidát je připraven na některé očekávatelné otázky a prostě je schopen reagovat tak, aby prostě nenaštval třeba velkou část těch voličů a nedostal téma, který soupeř pravděpodobně chce, aby tam bylo, tak aby mu na to nenahrával. Z tohoto hlediska si myslím, že tady byl velký problém. Jestli to byla levice, pravice, já si nemyslím, že to bylo tak silně, ale samozřejmě jako ta volba proti současné vládě tam byla. A není možné, aby nebyla. Prostě v jakýchkoliv volbách, jako tohle to probíhá, ať už jsou to místní, krajský, nebo tedy i prezidentský, evropský, tak vždycky ten určitý protestní hlas se někde promítne. A samozřejmě z tohoto hlediska postavení pana Schwarzenberga bylo velmi obtížné a zároveň si myslím, že tam nedokázali někde nejenom přesvědčit o politice té vlády, ale třeba jeden ze základních problémů, který myslím, že hodně lidí jako zarazilo, bylo třeba ta otázka zahraniční politiky, což bylo bytostní téma, které by se mohlo rozvíjet, ale vlastně nebylo nastolené jako agenda, jako že by se řeklo, co chci teď dělat třeba v té evropské krize, k čemu se chci přihlásit, což by mohlo získat spoustu lidí, mezi námi i spoustu podnikatelů, kteří prostě by si říkali, ano, třeba toto odpovídá. A byl tam ovšem zároveň jedno slabé místo, ono tam bylo heslo vrátím České republice důstojnost. A je pravda, že politika Václava Klause hodně dostala Českou republiku do izolace, ale tam byl jeden problém. Jako ministrem zahraničí v té době byl pan Schwarzenberg a nedokázal vlastně se, kdyby se dokázal postavit, vymezit v průběhu těch posledních let nějak vůči Václavu Klausovi a jeho evropské politice, tak si myslím, že mohlo oslovit řadu lidí. To, co já jsem ale upozorňovala při těch diskusích, je samozřejmě vždycky malý prostor a člověk odpovídá jako na tu otázku, která je, tak jsem říkala, že mám pocit, že nedokázal oslovit, řekněme, starší generaci, já bych se to tak řekla, středně starší, dobře, ale prostě mojí generaci a i lidí starší, kteří v zásadě nebyli, mají určité životní zkušenosti a nebyli tedy nějakými příznivci Miloše Zemana a ve svým podstatě váhali, jestli k těm volbám mají nebo nemají. A tam si myslím, že tady se zcela selhalo, protože ta kampaň byla velmi výrazně vedena mladou generací, nic proti tomu, tam byla zkušenost i z TOP 09, že se podařilo zmobilizovat prvovoliče a podobně. Ale už jenom, když se vezmete ten symbol, jako neustálé používání výrazu kníže, kombinace s čírem. Je to chytlavý a je to opravdu něco, za čím můžou jít, protože trošku to něco boří a něco to vytváří. Ale na druhou stranu pro třeba lidi mé generace, pokud nebyli silně spjatý s tou vizí, že Karel Schwarzenberg je pokračování Václava Havla. Tam prostě tahle skupina lidí samozřejmě s tím problém neměla. Tak používání knížek, a mě chodilo z různých sociálních sítí, jako různě e-maily, kníže nemá vyhráno a podobně, a já přece jsem třeba člověk, který jako má v sobě tu republikánskou tradici a od roku 1919 prostě tady ty politické tituly se nepoužívají, mě, tak mě prostě to vadilo. A zároveň, a to si myslím, že můžu aplikovat i na mnoho dalších lidí, ten prezidentský úřad tady má jistou důstojnost. To číro tomu neodpovídal. Takže jako pro mladí lidi to bylo velmi mobilizační. Pro lidi, kteří to spojovali s Václavem Havlem, to bylo taky velmi mobilizační. Ale ve své podstatě pro určitou generaci lidí, kteří prostě zvažovali, a nebylo to emotivní, ale zvažovali to jinak, to vlastně nebylo něco, co by je donutilo k těm volbám jít a spíše teda zůstali doma. Zároveň byť ta agresivní kampaň, jako když byl přímý kontakt, tak jako nutno říct, že pan Schwarzenberg se choval s větší noblesou, nežli pan Miloš Zeman. Já si pamatuju na takové ty, nevím, jak to lidi přijímali, ale drobné podrazy, které se třeba objevily, když šli do televizního studia. A on říká, prosím tě, ty tam máš nějaký to, a mě ho nedali to naslouchat. Jako to byl takový zkaz voličům, on neslyší, že jo, jako chcete prezidenta, který neslyší. Schwarzenberg tenkrát na to dokázal reagovat strašně, z toho jsem říkal, víš co, já jsem hluchý jak poleno. A jako vlastně to vrátil zpátky a vyznělo to nakonec ve prospěch spíše jeho, že si umí udělat legraci sám za sebe. Ale ta kampaň sice v tomhle duelu byla ze strany pana Schwarzenberga bez. Ale upřímně řečeno, to, co se dělo před druhým kolem, to zná ten útok médií, a to bude pro Honzu Jiránka asi jako spíš odpověď, vlastně Mladá fronta dnes a Lidové noviny, to, jak jakoby vlastně to vyznívalo pro mnoha přemýšlivých lidí, že to je koordinovaná kampaň, tak některý lidi vedlo k tomu, že k těm volbám nešli, a někteří ti nerozhodnutí nakonec šli volit Miloše Zemana. A to si myslím, že byla prostě od počátku velmi špatná strategie, která vlastně tohle to nějakým způsobem vymezila. Takže levice, pravice tam asi byla, ale zároveň tady chyběla ještě další věc. Médií se takřka neobjevila analýza, která by říkala, kdo má šanci v druhém kole a kdo může někoho porazit. Já jsem nikdy něco říkala o Moravce, tam jsem měla tu otázku, tak to bylo takový jako 3-5 minut, což nevyčítám České televize, to byl vlastně jediný moment, kdy tahle otázka byla. A prostě předtím voliči v těch zemích, kde mají tu zkušenost a kde ty novináři a komentátoři tohle to rozebírají, tak si uvědomují, kdo může případně v tom druhém a říkají si, kdo může převzít jaký voliče, kdo může být přijatelný, kdo tu společnost bude rozdělovat. A teď já to nechci brát jako lichotku tady kolegu, který sedí na pravici. Já když jsem si dělala tuhle analýzu, tak mě prostě vycházelo, že jediný, kdo může ty voliče přebrat, byl Jiří Dienstbier. Jako, a to není opravdu žádná lichotka vůči vám, ale obecně, ne, já bych nechtěla tady, že pojďme najednou za sbírat po volbách, konec konců to nemá smysl. Ale kde prostě byla možnost přezít část voličů levice, ale vzít část voličů předu, ale zároveň vzít voliče, kteří nechtějí Miloše Zemana. Tohle to bylo možné, bylo by to opět klasický, co se omlouvám, kdy voliči se rozhodují a říkají, jako já volím někoho, kdo je přijatelný. Já ho nemusím milovat, nebudu ve fanklubu a podobně, ale tohle je člověk, který mě nebude vadit. To bývá u toho dvoukolového systému dosti časté a to se tady nestalo, protože ta společnost se jasně polarizovala. A ještě úplně poslední věc, abych nemluvila příliš dlouho. Dneska mě přišly taky ty hromadné e-maily, kde se rozebíralo jako ty výsledky voleb. A tam jenom zaznělo, a nebudu jmenovat, od koho by říkal, ale já jsem neznal nikoho, nebo neznala nikoho, kdo by volil z mého okolí pana Zemana. Ta schwarzenbergská kampaň, a tam je proto těch 10% velký rozdíl, byla o tom, že se přesvědčovali přesvědčení. Tam si nikdo neudělal analýzu, aby si řekl, tak co vadí, nad čím přemýšlejí ti nerozhodnutí. A to je klíč té volební kampaně u každého štábu, že oni si musí říci, čím přesvědčíme ty nerozhodnutý voliči, že tenhle náš kandidát je lepší. A to tam vlastně nezaznělo, to tam nebylo, to bylo prostě všichni si vzájemně říkali, jako že teda tohle je ta ideální volba. Kdežto, když se podíváte z tohoto hlediska na kampaň Miloše Zemana, která v něčem byla, já jsem si neprofesionálně připravená, aspoň z tohoto hlediska volebního marketingu, který dokázal dát dohromady komunisty, část sociálně demokratických voličů, v jedním momentě 68, oni pochopili, že tohle je určitá skupina lidí, kterou může oslovit, takže tam byl billboard. V roce 68 jsem byl s vámi. Ale přebíral Klausovský voliče zároveň, což jako tak ona to byla ta koalice 2003 a 2008 při té nepřímé volbě, jo, takže to tak bylo ta komunistická Klausovská podpora. Ale oni vlastně nedokázali, nebo Miloš Zeman dokázal dostat nejrůznější skupiny vlastně k tomu, že byly přijatelné. A bylo to zajímavé třeba z hlediska Evropské unie, kde Miloš Zeman se fakticky nikdy nevyslovoval jako k tématu Evropské unie. Kdyby se nastolilo to téma, tak on by se musel vyhranit nějakým způsobem. A když byla nějaká ta otázka, tak byla, dáte, vyvěsíte vlajku, vyvěsím, že jo. A ta Evropa, říkala, dobrý, taková Evropa, no tak víte, ale ty žárovky mě štvou. Jo, a tohle byla vždycky jeho odpověď. Takže on vlastně, aby nestratil komunistické a klouzovské voliče, ale zároveň ukázal, že on je vlastně proevropský, tak se pohyboval v tomhletom rozměru. A to je, já se omluvám, že mám trošku přednášku o tom, jak se dělají volební kampaně a jak to funguje. Ale tohle to bylo jasně vidět, že to je promyšlená kampaň, o čem mluvit, jak mluvit, co zvýraznit, jaký mít distanc, aby se udržela tahle neuvěřitelná koalice, která prostě byla svým způsobem méně přirozená. Takže já jsem na začátku říkala, že to bylo trošku jako levice, pravice, teda že to bylo proti vládě, ale zároveň Miloš Zeman dokázal dělat neuvěřitelný most. A to bylo něco, co potom vedlo k tomu velkému rozdílu těch 10%. Já jsem si typovala předtím, že bude rozdíl 52-48. Nestrefila jsem se.
Tak já myslím, že já jsem si typoval, že bude 53-47, ale bylo to ještě...
To mě Šíko taky říkal tohle, to
přece. Já bych se teď zeptal druhého politologa v panelu, Jiřího Pého, co on říká na to, Jiří napsal spoustu komentářů na to téma před volbami, už i po volbách teď, co on říká na to, že ta kampaň dopadla vlastně tak trochu navzdory té, řekněme, to, co nazval Václav Bělohradský v tom slavném textu, který tady řada, nebo většina z nás zná, pod zámčí volí pankáče na zámek, tak to nějak bylo. Jak to, že se vlastně podařilo porazit tu kulturní frontu, nebylo to tak trošku tím, že, jak už se dnes vlastně říká, že ta kulturní fronta byla natolik aktivní, řekněme, že vlastně útoky třeba, nebo respektive vyhranění se a kritika pana Stránského třeba vůči panu Dejdarovi a další prostě snaha vlastně nějakým způsobem získat podporu pro Karla Schwarzenberga byla kontraproduktivní.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Tak mnohé o té kampani už tady zaznělo a jenom bych možná udělal takovou malou reklamu na to, že další diskuze ke kampani se bude konat ve středu tady v Holarovi v 7:30 a budou to rozhovory o médiích a také to nějakým způsobem spolu sponsoruje Fakulta sociálních věd, takže možná ty z vás, který zajímá tento aspekt, tak ti z vás by se tam mohli přijít podívat. Jinak já bych řekl, že ta kampaň Karla Schwarzenberga podcenila několik věcí. Já plně souhlasím s tím, že tam chyběla některá základní témata. Další věc, která mě osobně tam scházela, a proto jsem už asi před rokem napsal článek, že vlastně Karel Schwarzenberg jenom těžko bude zvolen prezidentem, protože on se jakoby situoval do pozice pokračovatele těch havlovských tradicí, ale to, co vlastně dělal ve vládě Mirka Topolánka vůči Jiřímu Čunkovi a to, co potom dělal ve vztahu Petru Nečasovi, kde několikrát oznamoval, že z vlády odejde, pokud se nestanou určité věci a pak tam vždy zůstal, tak to byla věc, která určitě spoustě Havlovců vadila. Ti, kteří Havla dobře znali, tak ví, že kdyby toto Havel prohlásil třeba Vladimírka Topolánka, tak by určitě z té vlády odešel, pokud by neodcházel Říčunek. A Karel Schwarzenberg to nikdy neudělal, takže já si myslím, že ztratil podporu celé řady Havlovců, jako jsem třeba byl já, protože jsem ho také nevolil v prvním kole a v druhém kole jsem nevolil jeho, ale volil jsem proti Miloši Zemanovi. Takže to byl, myslím, jedno jeho fopa. Druhé bylo samozřejmě, byly Benešovy dekrety, ta kampaň Miloše Zemana velmi dobře využívala určité latentní strachy a traumata, která jsou prostě ve velké části české duše zabudovány, a měli s tím pracovat. Ty jejich metody nebyly úplně čisté, to je pravda. Na druhou stranu, já jsem byl udiven tím, že na to Karel Schwarzenberg a jeho kampaň nebyli vůbec připraveni. Ta debata o Benešových dekretech byla uznout úplně jednoduchou větou, kterou bych mu byl poradil, kdyby se mě byl zeptal, a to je, když se ho Zemana to zeptal, což se dalo úplně předpokládat, tak měl říct, v této otázce plně souhlasím s Milošem Zemanem, Benešovy dekrety jsou součástí našeho právního řádu a jsou vyhaslé, tečka. A byl by konec celé diskuze. No, to neřekl bohužel, takže ztratil nejméně 3 nebo 4% body tím, co řekl v tom daném okamžiku, a to, myslím, nakonec také mohlo i svým způsobem rozhodnout tu prezidentskou kampaň. Myslím si, že tady souhlasím tedy s tím, co tady bylo řečeno, a s tím se také vlastně zaznělo paradoxně i z úst Miloše Zemana, i když agresivně, tedy že vlastně to tak trochu mají na svědomí média. Lidé skutečně velmi negativně reagují na, zejména lidé ne z toho pražského okruhu, ale v těch dalších částech republiky velmi negativně reagují na takovéto poučování ze strany médií a takovou tu prvoplánovou černobílou propagandu, kterou z některých těch denníků museli cítit, a myslím si, že u řady z nich to mohlo vést skutečně k tomu, že nakonec zůstali doma. Takže já si myslím, že ta kampaň bohužel byla poměrně dobře vedená v tom prvním kole, kde šlo o to mobilizovat určitou část občanstva, ale samozřejmě asi tak tolik, kolik nakonec pro Karla Schwarzenberga volilo, teda těch 23-24%. A v té druhé části se mi zdála ta kampaň velmi špatně provedená, nepromyšlená. Tam například nebylo vůbec zapotřebí, aby Schwarzenberg šel do 6 nebo kolika diskuzí, 4 v rádiích, 2 v České televizi, pak ještě Prima, televize Nova. Jednoduše měl říct, bude jedna diskuze, bude to 2 dny před volbami, na toho měli dobře připravit, a možná, že by byl také trošku jiné situaci. Takže a zejména proto tedy, že rozhodně Karel Schwarzenberg není dobrý diskutér, kvůli tomu svému projevu a tak dále působí na lidi rozpačitě, a i když samozřejmě spousta lidí mu to promíjí, tak spousta lidí mu to také nepromíjí, a prostě mu takový ten člověk mimo ten pražský okruh těžko promíjí jeho špatnou výslovnost a občas i špatnou češtinu. Takže myslím si, že prostě z tohle pohledu nebyla ta kampaň dobře zvládnutá, ale jinak si myslím, že ty problémy, nebo to, že jsme se vůbec dočkali této finálové dvojice, ty kořeny jsou mnohem hlubší, a tady si myslím, že bude zapotřebí hlubší analýzy, protože skutečně zejména ty dvě velké strany naprosto, teďka použiju to nehezké slovo, prokaučovaly tuto kampaň naprosto a totálně. A to, že jsme se nakonec dočkali toho, že finálová dvojice se stávala z těchto dvou jedinců, to je samo o sobě smutným vysvědčením české politiky.
Děkuji Jiřímu Pahemu. Nevím, jestli mám začít z ostra na Jiřího Dinsbíra. Možná to zkusím. Možná bych se jenom zeptal, co říkáte vlastně vy na ten výsledek. Vy jste to komentoval do médií určitým způsobem, že je potřeba samozřejmě se na to dívat teď pozitivně, že sociální demokracie se musí nějakým způsobem vyrovnat s Milošem Zemanem, což ostatně zaznělo, ještě to tady budeme probírat od řady představitelů České strany sociálně demokratické, že řada velmi vstřícných až pozitivně vstřícných, až řekne nad očekávání vstřícných nebo nevstřícných, ale
Ano, já myslím, že to
je interpretaci, že to každý. Tak co říkáte na to vy? A chtěl jsem se zeptat taky na tu pozici vaši, protože samozřejmě vy jste den před, nebo dva dny před volbami, jste prvním kolem, jste ukončoval kampaň škrtnutím Jana Fischera tady na Malostranské náměstí a škrtnutím Miloše Zemana na velkém billboardu a vlastně tím pádem jste se i v průběhu kampaně velmi vyhraňoval. A co na to říkají lidé ve straně, co na to říká váš tábor ve straně, jaká bude vaše pozice teď do dalších týdnů a měsíců? Před sjezdem České strany sociálně demokratické, který se koná v polovině března, pokud se nepletu v Ostravě.
Než odpovím na vaši otázku, tak bych ještě krátce reagoval na to, co tady zaznělo v těch předchozích vystoupeních. Paní profesorka Dvořáková říkala, že média vlastně neudělala analýzu výhledu jednotlivých kandidátů pro druhé kolo. To je pravda s jednou výjimkou, a to Jakuba Vatočky na deníku Referendum, který už někdy z kraje ledna, tedy asi týden, možná 10 dnů před prvním kolem, napsal, že kdyby byl Milošem Zemanem, přál by si do druhého kola Karla Schwarzenberga. A to, že všichni ty umělci a intelektuálové tady v Praze se postavili za Karla Schwarzenberga, tak to byl pohled, který byl dán neznalostí situace v celé České republice. Protože Praha a zbytek republiky jsou dva úplně jiné světy. Já po těch 6 měsících poměrně intenzivní kampaně, kdy jsem mluvil s celou řadou lidí v celé republice, tak jsem vnímal, že u většiny lidí je tady skutečně to slovo použiju a myslím si, že je přesné nenávist vůči této vládě. A představa, že by ty lidi mohli volit předsedu TOP 09 a prvního místopředsedu té vlády, že by měl nějakou šanci v tom druhém kole uspět, byla pro mě naprosto nepředstavitelná po té kampani. Jinými slovy, to, co se vlastně té, jak se to nazval, kulturní frontě podařilo, tak byl malý zázrak, protože na tu situaci v České republice byl výsledek Karla Schwarzenberga jak v prvním, tak ve druhém kole, popravdě řečeno, nad očekávání vynikající. To vůbec neodpovídalo situaci nebo náladám ve společnosti. No a teď tedy k té vaší otázce, no samozřejmě, že se s tím srovnáme, protože nám nic jiného nezbývá, nejenom sociální demokracii, ale celé české společnosti. Je to prostě realita, Miloš Zeman prezidentskou volbou vyhrál a my s tím tedy nějakým způsobem musíme žít. Někomu se s tím bude žít lépe, někomu hůře. Já patřím těm, kteří se tedy vymezovali, jak jste správně řekl, jak vůči Janu Fischerovi, tak vůči Milošovi Zemanovi, a to kvůli určitému klientelistickému zázemí, když to řeknu velmi, velmi mírně, u obou těchto kandidátů. Z mého pohledu to bylo dokonce podstatně horší u Miloše Zemana a proto těžko mohl někoho, kdo mě celou dobu sledoval, těžko mohl někdo předpokládat, že bych mohl Miloše Zemana v druhém kole podpořit. Ale jak říkám, bylo těžko představitelné z té dvojice, která byla podpořit kteréhokoliv z kandidátů, protože bych asi těžko vysvětloval lidem, kteří volili mě s tím, s jakým programem, nebo chcete-li hodnotami jsem šel do té prezidentské volby, tak podpora Karla Schwarzenberga by byla naprosto nesrozumitelná. To znamená, já jsem neměl variantu, kterou bych si já sám lehko vybral, nebo kterou bych mohl dokonce veřejně doporučit těm, kteří mě volili. Navíc pochybuju, že by tedy na mé doporučení nějakém velkém množství dali. To ostatně ukázaly i ty sociologické průzkumy, že jenom velmi málo voličů dalo na doporučení toho kandidáta, kterého volili v prvním kole. A na rovinu říkám, že jsem počítal s tím, že naprostá většina těch, kteří volili mě v prvním kole, budou ve druhém kole volit Miloše Zemana. Právě kvůli tomu stavu společnosti, kvůli asociální politice té vlády, kvůli tomu, že velká část společnosti je doopravdy zoufalá z toho, co se v České republice děje a šla prostě volit proti vládě. Zcela přirozeně. A v této jejich životní situaci ten problém korupce, klientelismu byl až daleko na druhém místě, protože jestliže ty lidi jsou v existenčně složité situaci, tak to, že někdo k tomu ještě možná krade, nebo někdo, kdo je napojen na některého z kandidátů, tak to opravdu není ta prvořadá věc, kterou by řešili. Čili z tohoto hlediska já jsem ji chápal kampaň Miloše Zemana, tak jak začala hned po prvním kole, protože já na jeho místě bych to také vyhrotil vůči Karlu Schwarzenbergovi jako reprezentantu této vlády. A dokonce si myslím, že by to byla naprosto legitimní strategie, že kdyby s touto strategií Miloš Zeman vyhrál, a já myslím, že by mu k vítězství stačila, tak by to nezanechalo tu pachuť, která vznikla tím, že se do kampaně vnesla nenávist, nacionalismus, šovinismus, já nevím, jakými všemi názvy bych to mohl popsat, protože to pro mě byla naprosto nechutná záležitost a jako pro mě už definitivně nebylo představitelné, že bych mohl Miloše Zemana považovat dokonce tak, jak ta debata probíhala, za levicového politika, protože to nemá s levicí vůbec nic společného. Protože jestli tedy sociální demokracie vyznává solidaritu se všemi, nebo já jsem radši používal pojem lidská důstojnost pro každého člověka v této společnosti, tak pak prostě nenávist, nacionalismus, ale nebo třeba označení dvou pětin společnosti v podstatě za pitomce. To opravdu s levicovým postojem nemá nic společného. To je neúcta, pohrdání vlastně lidmi. A to je něco, s čím já jsem se stotočnit nemohl, a to platí samozřejmě i do budoucna. Tak z toho možná bude vznikat určité napětí na levici, protože někteří si jeho levicovou politiku představují trošku jinak. Ale přesto bych nezavrhoval tady, my už jsme se tady o tom bavili samozřejmě před začátkem, abych úplně nezavrhoval ty, kteří volili Miloše Zemana, protože, jak říkám, vzhledem k té situaci ve společnosti, je to naprosto přirozené. Bylo to přirozenější, než kdyby volili obráceně, protože by popřeli vlastně to, co oni cítí jako svůj největší problém. Takže to není to negace postoje voličů k té volbě, jak si říkám, já ji rozumím, a jak jsem říkal, byl by to v podstatě zázrak, nebo dokonce byl zázrak to, jak skvělého výsledku dosáhl Karel Schwarzenberg.
Děkuji za komentář. Já myslím si, že samozřejmě souhlasím s většinou toho, co jste říkal. Chtěl jsem se jenom zeptat na tu věc, protože samozřejmě ty teze o tom, že ta strana je nějakým způsobem jakoby rozštěpená, Jiří Pehe tady i konstatoval, myslím dnes nebo včera v komentáři pro Deník Referendum, že tady budou určité divergence v těch stranách ODS i ČSSD, a jsou tady třeba i zajímavé věci. Václav Bělohradský mě upozorňoval o víkendu, že vyšla třeba fotografie vy ve volebním štábu Karla Schwarzenberga, že to může působit trošku, nevím, jestli je to fáma, ale takhle jsem byl informován. Jak to bude působit na voliče nebo na určité členy sociální demokracie? Třeba Marie Benešová říkala ve volebním studiu České televize, že samozřejmě vaše pozice nemusí být slabší, že můžete být bez problémů obhájit místo předsednický post, a pak tady byly ještě nějaké další, nic si nespomínám, měl jsem tady ještě jednu poznámku, ale myslím, že aspoň takhle.
Tak já jsem tedy nikdy ve volebním štábu Karla Schwarzenberga nebyl, takže
tak to je mystifikace.
Tam může pocházet jakákoliv fotografie, maximálně tak nějaká fotomontáž, která by se možná někomu hodila. Ale vy mluvíte o tom, že to bude štěpit ty strany. My samozřejmě nevíme, jak se bude chovat Miloš Zeman. On prohlašuje, že nebude zasahovat do vnitřních poměrů sociální demokracie. Předpokládám, že by se to mělo vztahovat i na všechny další strany. Já o tom mám jisté pochybnosti, podle mé zkušenosti s minulým chováním Miloše Zemana. Mimo jiné, některé jeho náznaky hned v sobotu po zvolení ukazovaly opak. Takže tomu příliš nevěřím. Na druhou stranu, že by to mělo nějaký zásadní vliv hned na březnový sjezd sociální demokracie, tomu také nevěřím, protože kromě jedné už proběhly všechny okresní a krajské konference, byly zvoleni delegáti. Já si nemyslím, že všichni změní své postoje jenom podle toho, kdo byl zrovna zvolen prezidentem. Byť takový jednotlivci jistě budou, o tom také nepochybuju. A ty procesy mají nějakou setrvačnost a myslím si, že prostě delegáti sjezdu sociální demokracie se rozhodnou podle nějakých svých představ, které se utvářejí dlouhodoběji. To, že někdo může hrát kartou prezidentských voleb nebo jejich výsledků, je pravda, ale pokud třeba padají dotazy na mě, jestli vlastně já nebudu obětním bránkem, jestli mě to nebude stát místo v čele sociální demokracie, Tak já vůbec nepochybuju, že mám celou řadu soupeřů nebo oponentů v sociální demokracii, ale ti všichni by proti mně hlasovali na sjezdu tak jako tak, bez ohledu na to, jak dopadla prezidentská volba. To samozřejmě můj postoj může být pro někoho vítaným dodatečným argumentem, který se v té debatě může objevit, ale nejsem si jistý, jestli bude úplně účinkovat. Já myslím, že sociální demokracie také dnes potřebuje ukázat, že je svébytnou stranou a že si do vnitřních poměrů nenechá mluvit, což může také vyvolat zcela opačnou poptávku na sjezdu sociální demokracie. Takže se jistě budou střetávat různé vlivy, různé argumentace, každý podle toho, jak to vnímá, anebo jak to chce i účelově využít, o tom také nepochybuji.
Já jsem chtěl říct vlastně ještě jednu poznámku na adresu Miloše Zemana, jak jste říkal, že není levicový kandidát. My jsme publikovali, Cesta publikovala takovou analýzu, kterou doporučuji, aby se když tak na ní podívali na našich webových stránkách www.centrumcesta.cz, kde je docela detailní analýza postojů i Miloše Zemana, včetně jiných kandidátů. Teda není tam, shodou okolností jsme nevybrali Karla Schwarzenberga, protože jsme ho nepovažovali za voliče, za kandidáta, který by přitahoval levicové voliče, což samozřejmě v druhém kole minimálně někteří levicoví voliči Karla Schwarzenberga volili. Myslím, že to bylo 14% a 40%, aspoň z toho, co uváděla Česká televize, 14% vašich voličů z prvního kola volilo v druhém kole Karla Schwarzenberga a 42% voličů volilo Miloše Zemana.
Mě to akorát nedávalo dohromady součet 100%, včetně těch, co nešli k volbám, takže jsem tomu průzkumu úplně nerozuměl, ale zase jsem ho tak podrobně nestudoval.
Asi to budou předběžná čísla. Já bych se teď zeptal Alexandra Mitrofanova, protože on samozřejmě platí za jednoho z největších znalců dění v rámci sociální demokracie. Dlouhodobě stranu sleduje minimálně 15-20 let, možná už i. A on samozřejmě velmi i ve svých komentářích před tou prezidentskou volbou upozorňoval, že co čeká sociální demokracii, jaksi poté, co bude Miloš Zeman, kdyby byl zvolen do čela sociální demokracie. Já si pořád ještě nemůžu jim nechat vymluvit. Václav Bělohradský mi posílal takovou SMSku, že oportunismus v politice se nevyplácí. Jakoby teď ve smyslu, když někdo ze strany sociální demokracie nepodpoří toho kandidáta, kterého podpořila strana, která ho podpořila teda velmi spíš vážně, řekněme, řekla, že doporučuje zvážit, že volbu Miloše Zemana jako kandidáta, který není spjat s pravicovou koalicí. Nevím, jestli tady neprovokuju přímo v panelu, ale co vy na to, pane Mitrofanové?
Já se přiznám, že jsem té pasáži s Korinem, s Václavem Bělohradským ve vašem podání vůbec neporozuměl.
Tak jsem se špatně, asi jsem to neměl tady vůbec vytahovat, jsou to takové nějaké interní komunikace a Václav Bělohradský prostě zdůrazňoval, že se to může vymstít té straně, že to vlastně pokud jeden její kandidát jako vystupuje výrazně z řady a není ochoten podpořit jakoby, nebo výrazně se vyhraňuje vůči kandidátovi, vůči kterému aspoň v určitém okamžiku existuje určitá forma konsenzu, že se řekneme, budeme strana do...
Jenom jestli mohu do toho vstoupit jednou poznámkou. Někdo tvrdí, že já jsem se choval v rozporu s usnesením předsednictva sociální demokracie. To je naprostý nesmysl. To usnesení znělo zvážit podporu Miloše Zemana a já jsem jí velmi důkladně zvážil.
Já nerad bych se vyjadřoval Václavu Bělohradského, protože to je úplný člověk. A nicméně mám takovou vlastnost, já se hodně pamatuju. Takže já si nemůžu se vymluvit, nemohu zapomenout, že vlastně Václav Bělohradský udělal takové pozorovodné kolečko od Václava Klause k Václavu Klausovi. A v podstatě tím, že podpořil Miloše Zemana a vyzval k tomu, a to je ty dějiny týmeme, jak stojí, běží a leží, no tak v podstatě v těch souvislostech, v tom kontextu, který byl spojen především s tím druhým kolem prezidentské volby, podpořil také Václava Klause. A to je to vedlejší. K tomu obsahu, já nevím, jestli toto je oportunismus, alebo je to snaha o tom vyjádřit svou vlastní pozici jak vlastně levicová strana, a prosím, nikoli levicová komunistická strana, ale levicová strana, která sama se prohlašuje za reprezentanta demokratické levice, jak se vlastně vůbec nijak nevypořádá, ani se nevyjádří k tomu, že i jménem levice je v této kampani rozmíchávána obrovská vlna věcí, proudů a emocí, které podle mého názoru třeba se mýlím, že levice nemají ale vůbec nic společného. A víte, to, co říká pan Dinsbír o tom, že by Miloši Zemanovi při jiném vedení kampaně před druhým kolem stačilo skutečně neustále a s použitím mnoha argumentů a příkladů, jak je, ukazovat, že tato vláda spoustu lidí v této zemi některé skutečně ožehračila, některé jenom přivedla do stavu frustrace, pesimismu, skepse a vůbec nedůvěry k tomu, co se děje, tak to by stačilo samo o sobě. A to by pro mě bylo levicové, protože to je skutečně souboj po linii pravice versus levice. To tam vůbec skoro nezaznělo. To bylo velmi verbální vyčíku, ale ještě v menšině. Ale jinak nebudu nikomu připomínat, protože se mi to i hnusí, co všechno zaznělo a co všechno nakonec vybublalo a ty emoce zvedlo až tak vysoko, že nakonec se šli volit takzvaného levicového kandidáta na prostě extremisté, včetně pana Antase a celé jeho strany. Tak já nevím, co je to za levicový úkaz a jak se s tím levicem vůbec chce vypořádat. Je to vůbec ještě levice? Já si myslím, že pro demokratickou levici toto je možná největší problém, který z té volby zašel. Nikoli to, že tady došlo k nějakému štěpení na levicové pravicové voliče, nebo bude se to nebudečně zabývat tím, kdo koho osměl v té kampani, dobře, to je věc sociologů, ale věc politiků a věc voličů levicové demokratické opět v úrazné strany, je trošku se podívat na to, co se tady stalo. Proč se k tomu nikdo nevyjádřil vůbec nikdo z ČSSD. A zda se vůbec chce k tomu vyjádřit, nebo to všechno se zaručí, dá se to do archivu a bude to všechno tady žít mezi námi.
Děkuju. Já jsem se určitě nechal příliš unést. Já plně určitě sdílím váš postoj. Já jsem se nechal unést možná vášnivě Václavem Bělohradským, který psal, že velmi články ostré, že je potřeba volit Miloše Zemana, ale paradoxně vůbec z nich neuváděl vlastně ten argument, že v pozadí toho je sociální otázka. On uváděl, že Miloš Zeman je symbolickou negací roku 1918, bojoval proti veškeré kulturní frontě v České republice, proti Karlu Schwarzenbergu jako simulakru, ale prostě nebojoval proti tomu, že, nebo neargumentoval, protože jako je to sociální otázka. Já bych teď se zeptal pana profesora Jiráka jako posledního tady panelistu, kterého jsem ještě nedotazoval. Hodně se hovořilo o tom, jaký vliv mají nová sociální média, jak mobilizovali voliče hlavně v prvním kole té volby, ale chtěl jsem se zeptat právě, co on říká na ten postoj třeba mainstreamových médií a jakým způsobem se vypořádala nejenom ta elektronická média, ale i jiná média, nemainstreamová, s tou volební kampaní ve prospěch Karla Schwarzenberga, která byla jednoznačně zřetelná třeba v Lidových novinách nebo v Mladé frontě Dnes. Já třeba jsem sledoval hodně britské listy, které dosáhly, myslím, rekordní čtenosti teďka během těch 14 dnů. Snad tam byl půl milionu návštěvníků za jeden den, pokud si vzpomínám. A tam byla vlastně v podstatě jenom, řekněme, jedna pětina až desetina textů, které podporovali Karla Schwarzenberga, ale zbylé v podstatě se vyhraňovaly vůči té frontě na podporu Karla Schwarzenberga v těch mainstreamových médiích. A zřejmě vlastně britské listy mohou v tom smyslu určitě chápat ten výsledek jako i svůj možná určité svoje vítězství, pokud to tak řekneme, co na to říkáte vy, jakým způsobem se ta média proti tomu tlaku mainstreamových médií postavila.
Dobrý večer, děkuji za pozvání, tedy i za otázku. Já myslím, že většina podstatných věcí, která se týkala chování médií v té době před prvním a druhým kolem, tady už zazněla, to je výhoda člověka, který je poslední v panelu, že může říct, že se všechno řeklo, ale já mám pocit, že ta situace byla nebo je trošku komplikovanější v tom smyslu, že britské jestli zase takový zásah nemají. Při vší úctě to zase tak jako teda měnkotvorné médium není v tom smyslu, ale fakt je, a já myslím, že je potřeba jako opakovat a říct, a myslím, že britské jestli v tomhle udělali obrovský kus práce, že tady se ten povolební diskurs láme na takovou představu, jako že byl tady laskavý, ale neúspěšný Schwarzenberg, já nebudu používat ten výraz pan Schwarzenberg, já to pánování nemám rád. Takže byl tady nějaký Schwarzenberg, který byl neúspěšný, ale slušný a laskavý, a byl tady nějaký Zeman, který byl gauner a choval se strašně a vyhrál. Já to zkusím trošku problematizovat, já vím, že zvlášť pravda nepopulární, jak si pokoušet se zličťovat Zemana, ale přesto se o to pokusím. Já si myslím, že od prvního kola, od samého začátku, byla Schwarzenbergova kampaň licoměrná a brutálně vykalkulovaná. Byla vykalkulovaná na to, že se mediálně ostřelí Fischer, protože se jim zdálo, že je výhodné mít v druhém kole proti Schwarzenbergovi Zemana. Že se to bude snadnější, protože Fischer by byl konsenzuální, bezvýrazný, nakonec by pro něj nerozhodnutí a ti rozkolísaní asi hlasovali, takže šlo o toho odstřelit. To odstřelení jsem odehrál naprosto brutálně, chladnokrevně a odehrál se na jednom z nejodpornějších mechanismů, které česká společnost zná. Odehrálo se na vytváření pocitu, kdo není pro Schwarzenberga, bude vyobcován. Tenhle mechanismus vyobcovávání, jinými slovy, to, že se celá ta kampaň opírala především o emoce, to myslím, že byla jaksi, celá ta myšlenka přímé volby prezidenta je pochybná, ale dobře, stala se, děje se, ale to, že teda se jí chopili ti, kteří překlopili do emocionálního řádění, to myslím, že bylo velmi neblahé pro celý další vývoj. Konec konců, v druhém kole nakonec Schwarzenberg tedy mohl dělat laskavého starého pána a říkat hezké konsenzuální věci, protože špinavou práci za něj dělali jiní, zvláště média, takzvaná kulturní fronta. Konec konců Zeman musel i tu špinavou práci odříct sám. Já se ho tím nezastávám, vůbec ne. Já si myslím, že to není jaksi štěstí pro tuto zemi, ale to neznamená, že pro špatnosti jednoho neuvidím špatnosti druhého. A já mám pocit, že tohle je potřeba říkat. Takže takže myslím si, že problém tedy byl v tom, že ty sociální sítě dokázaly, nebo s pomocí sociálních sítí se prokázalo, to byl velký náš experiment, který jsme si tady zkusili, že tam rozhodují emoce, jak při tedy Česko hledá superstar úplně stejným způsobem, ale taky se ukázalo, to je velké poučení, že ty emoce jsou krátkodeché, že nevydrží přes 10 dnů, tedy to je prostě, tak to je. Děkuju.
Tak, vy jste to upnul tak rychle, že jsem úplně nestratil otázky, na které jsem se chtěl zeptat, ale Asi bych teď obrátil vlastně pozornost možná, co můžeme čekat od na panelisty, co můžeme čekat od vlastně dalších dnů, dalších týdnů. Já třeba osobně, pokud mám říct svoji reflexi toho, jak se Miloš Zeman chová těsně po volbách, tak tam zazněla řada věcí, jako který bych vlastně od nově zvoleného prezidenta České republiky v podstatě nečekal, jakože tam byly výhrady vůči novinářům, Václavu Moravcovi jako dalšímu prezidentskému kandidátovi a prostě tak já nevím, jestli možná, že to nebylo odvedené úplně stoprocentně, ale přece jenom myslím si, že prostě tam zazněla řada negativních věcí, že prostě se mnou přijde zákon nahrát a podobně, což jako buď vzbuzuje neblahá očekávání. Jiří, co říkáte na to, jaké bude prezidentství Miloše Zemana, co se dá čekat vlastně pro ten český politický systém od jeho prezidentování?
Tak já myslím, že zaprvé s Milošem Zemanem jsou spojená dosti nereálná očekávání, která vytvořil i v té své předvolební kampani. Vy všichni si vzpomenete, že Země byla posyta billboardy, vlastně ještě pořád je Volte Zemana, stop vládě, nebo tak nějak to tam bylo. Tak to je přesně to, co nemůže udělat, pokud se neuchýlí k nějakým zákulisním intrikám ve spolupráci s Václavem Klausem, který by mu zajistil nějakou pátou kolonu ve vládě nebo ve vládní koalici. Takže spousta lidí, kteří na tohle sázeli, bude asi dost zklamaná. Jenom konkrétní příklad, asi mnozí z vás máte stejnou zkušenost, moji rodiče volili Zemana, takže jsme se navzájem báli si navzájem zavolat několik dnů a tak, aby jsme nemuseli tohle řešit. Ale když jsem konečně se teda odvážil si s nima mluvit, tak jsem se dozvěděl, že ho volili, protože on je silný vůdce a zajistí tady pořádek.
No, vaši rodiče.
No, ale těch je spousta, jsem zjistil z těch lidí, bohužel. To nejsou jenom moji rodiče, těch je spousta, ono se to objevuje v těch průzkumech veřejného mínění, už po těch volbách, těch sociologických průzkumech. No, nezajistí tady žádný pořádek, nemá na to ústavní pravomoci a bude spousta lidí tím pádem velmi zklamaná v těch všech očekáváních, která si do Miloše Zemana vkládají. Jinak pokud jde o jeho prezidentství, já navážu na to, co říkal Jiří Dinsbier, který tak jakoby samozřejmě vzhledem k tomu, že je místopředsedou sociální demokracie, tak trošku tak jakoby cudně mluvil o tom, co může následovat sociální demokracie. Já osobně si myslím, že to bude mnohem horší, než si to představuje, protože tady nejde o to, že bude něco dělat Miloš Zeman. Miloš Zeman nemusí vůbec nikomu volat, nikoho aktivizovat. Ti lidé už jsou zaktivizovaní, ti jeho podpůrci sociální demokracie, kterých, jak se ukazuje, navíc většina, podle toho, jak volili, tak ti už jsou zaktivizovaní a půjdou lidem jako Jiří Dinsbier, Luboš Zaorálek nebo Bohuslav Sobotka po krku. Takže možná se to neprojeví na tom sjezdu, ale myslím si, že ta strana se dostane do poměrně těžké situace. Proto jsem také v dnešním komentáři napsal, a to nebyl v žádném případě jakoby komentář protikomunistický, takový, jaké se tady občas pěstují v pravicových médiích, že z toho bude profitovat komunistická strana, protože víme z nedávné historie, že kdykoliv byla sociální demokracie v krizi, což bylo poprvé v roce 2002, když Miloš Zeman uzavřel opoziční smlouvu, tak poprvé tehdy přestihli komunisté sociální demokraty v preferencích, potom v roce 2003 a v roce 2005 během těch krizí napřed Špidlovy krizi a potom Stanislava Grosse, tak tam předstihli v obou případech komunisté sociální demokraté. Demokraty taky samozřejmě jim předřil velký výprask v volbách do Evropského parlamentu. A ta situace se může klidně opakovat. Myslím si, že komunisté vlastně udělali velmi dobře, že nikoho nenominovali do prvního kola. V druhém kole se mohli v klidu přihlásit ke kandidátovi takzvaně levicovému. Pokud jsme tady mluvili o levici, tak to je přesně ten typ levice, který oni vyznávají, to znamená v podstatě takový jako levicově šovinistický populismus. Takže tam mluvil Miloš Zeman jejich jazykem a také si myslím, že i z toho budou nějakým způsobem profitovat. Takže já bohužel jsem velmi pesimistický, protože Občanskou demokratickou stranu jako řekněme velkou, dříve solidní pravicovou stranu rozložil už Václav Klaus. TOP 09 možná bude dočasně profitovat z toho, co dosáhl Karel Schwarzenberg, ale jak jsem dnes napsal, faktor Kalousek se postará o to, aby z toho neprofitovala dlouho. A sociální demokracie bude možná v těžkých potížích. Takže jediná stabilní strana, která tady po této prezidentské volbě může zůstat, nakonec je komunistická strana. A to bude mít svoje dopady na český politický systém. Jinak bych ještě řekl to, že velmi s napětím budu sledovat, co se bude vlastně dít na poli zahraniční politiky, protože Miloš Zeman slibuje, že bude prezidentem aktivistickým, ale představuje si, že bude aktivistickým prezidentem v domácí politice. To znamená, že bude chodit na zasedání vlády, parlamentu a tak dále. Ale tam velmi dobře zjistí, že nemá ústavní pravomoci na to, aby toho moc ovlivnil, naopak tu vládu jenom proti sobě poštve a ta se zatvrdí, takže to bude takový jakoby souboj dvou mlýnských kamenů. Kde ale má prezident skutečné pravomoci, a to především také proto, že nejsou správně definovány nebo jasně definovány v ústavě, to je v oblasti zahraniční politiky. A to jsme viděli v případě Václava Klause, tam to přeci za Jiřího Paroubka došlo až tak daleko, že jedinou obranou vlády bylo, že mu chtěl zakazovat zahraniční cesty Jiří Paroubek. A tam má prezident reálné pravomoci. a tam si skutečně může tedy na tu vládu jakoby vyšlápnout. A to bude teda aspoň z mého pohledu velmi zajímavé, protože Karel Schwarzenberg je shodou okolností ministr zahraničních věcí a já jsem tedy velmi zvědavý na to, jestli se tento, jestli Miloš Zeman to pojme jako souboj s tou vládou, tak jestli se to nepřeleje do nějaké osobní animozity pokračování té volební kampaně a pak tedy bychom mohli být skutečně ve velkém průšvihu, protože to, co ještě zbývá z mezinárodní reputace České republiky, to skutečně by lehlo popelem.
Tak děkuji, já jsem zahledl, že to tady začíná vřít trošku, že se tady objevují určité rozpory, cleavages mezi účastníky diskuze i panelisty. A jenom jsem k tomu chtěl říct, že já bych třeba očekával, že se bude víc Miloš Zeman vyhraňovat v domácí politice, protože zatímco v zahraniční politice prostě téma národního státu bylo Klausovým dominantním tématem, tak spíš Zeman je podle mě muž víc domácí politiky, i když samozřejmě jeho apely na proti jednotným sírům, záchodům a pivům v Evropské unii jsou samozřejmě určitě zavání zajímavým odstínem. Já myslím, že chtěl reagovat paní profesorka Dvořáková a pak pan Mikrofonov.
No, já si taky myslím, že spíš bude vnitřní politika a celku nemám pocit, že bychom mohli se dostat ještě do větší izolace mezinárodní, zejména v Evropě, než jsme. Ale já se omluvím v tom, že já možná udělám trošku jako, snažím se krátce, ale diskus vysvětlit, z čeho vychází potom moje interpretace. Tady se po dlouhou dobu vlastně nevytvořil takový jako ústavní zvyk týkající se prezidentských pravomocí. Jak Václav Havel, tak potom velmi zejména Václav Klaus se pohybovali na hraně ústavy a velmi často až za hranou ústavy. Přičemž tyto přesuny se vždycky ze strany médií a nebo ze strany i různých politických stran, tam i jako sociální demokracie, když jí to vyhovovalo, tak řeklo, prezident samozřejmě může tyto věci, tak se vlastně vytvořila jakási praxe, že vlastně nikdo neví, co ten prezident může nebo nemůže a vždycky se může odvolat na jakýsi precedent, který vlastně soupeři předtím povolili. Jako vrchol jsou teda ty amnestie, kdy přestože v ústavě je řečeno, že bez podpisu premiéra amnestie nevstupuje v platnost a za rozhodnutí prezidenta, kde je nutnost podpis premiéra, nese odpovědnost vláda, tak se prostě tady ozývaly nejrůznější absurdní interpretace, jako že musí podepsat a že prostě to není. To jsou naprosto absurdní věci, které v zemi, kde je 20 let demokracie, nemůže existovat. My jsme vytvořili systém, kde vlastně nikdo neví, co kdo může nebo nemůže. Veřejnoprávní média velmi často vyvažují názory a opravdu miluju, když názor pana Rychetského vyvažuje jako nebo Hájek. A je to vnímáno jako stejný, prostě tady máte dva různé názory. Jakože je naprosto nesmyslný, protiústavní, protidemokratický. Je jedno, jsou dva různé názory. Do toho byla zvolena přímá volba, která nutně posiluje legitimitu prezidenta. Má přímou volbu, politologové opravdu nechtěli přímou volbu, přímě z toho velmi stranu. Aniž by se udělaly úpravy prezidentských pravomocí, aniž by se některé věci zpřesnily, vzpomeňte si na pár drobností, kdy jednou jsme neměli, vláda byla bez důvěry, trvalo to 7 měsíců, než byl navržen nový premiér, staronový, to je jedno, byl navržen, a pak uprostřed předsednictví, do 14 dnů byl navržen nový premiér. Nemohl se pokračovat dál. Tak co je běžné? Nechat vládnout rok, dva, čtyři, bez důvěry? Když tady kolega Rezbyš navrhoval změny, a především to, že není možný mít prezidenta, který rozhoduje, aniž by nesl odpovědnost, že náš prezident podle ústavy je ústavně neodpovědný. A jeden ze základních principů demokracie je, že kdo rozhoduje, nese odpovědnost. Tak jsme se dostali do situace, který vytvořil obrovský nepřehledný prostor pro jakékoliv aktivity prezidenta. Říkat tady, jestli prezident toto může, jaké má kompetence, mezi námi je to úplně jedno. Jako to je úplně jedno už v tu chvíli, protože se ty kompetence běžně překračují a ta amnestie byla vrcholem všeho. I morálně. A do toho tedy máme prezidenta a já budu uvažovat o tom, co se může dít, právě v souvislosti s tím, že tedy jak se tady vytvořila praxe. Já jsem to několikrát naznačila, nevím, a chci říci, že tohle jsou moje úvahy, které nemůžu podložit a které jsou dané právě na určitých analýzách a zkušenostech. A navíc budu popisovat podle mě strategie, které jsou ve hře a které, jak aspoň doufám, nemusí být. Vraťme se do minulosti. Padla Topolánkova vláda. Když si zapomeneme na to, jak média interpretovaly pád Topolánkové vlády, Topolánková vláda padla díky Václavu Klausovi, protože dal příkaz těm svým dvěma lidem v tom parlamentu, kteří v jistém momentě hlasovali o nedůvěře. Mimochodem, sociální demokracie vyvolala nedůvěru, a to už také nikdo díky mediálním překrytí si nevnímá, poté, co Dalík utvořil nátlak na redaktora České televize, aby nebyl puštěn vlastně spot o Wolfovi, který ho teď hledají, teda si vlastně. Celý mediální diskus byl nezodpovědná sociální demokracie smrtavala. Dobře. Já si myslím, že to byla jako ve svým podstatě pitomost, co udělali, protože v celku mohli počítat svoje pro strategie, nepočítali, že tam má Václav Klaus dva lidi, že má zájem na tom, aby ta vláda padla. Proč byl ten zájem? První věc byla taková relativně nevinná, Václav Klausa hrozně těšilo, že uprostřed předsednictví jako nápad vláda. Bylo tomu udělalo radost. A o to si myslím, že jako usilovalo od začátku. Ale druhá věc byla mnohem závažnější. Nebýt ústavního soudu, tak volby probíhaly na podzim 2009. Jaký to má význam? Máme čtyřleté funkční období. Další volby měly probíhat na podzim 2013. Pokud někdo se chce vrátit do politiky a skončí v březnu 2013, tak se těžko bude vracet, když budou volby v červnu 2014. Při připravené strategii naskočíte do jakési skupiny, kterou máte připravenou, a dostanete se do volební kampaně jako volební lídr v jakýkoliv podobě. A máte větší šanci na comeback. Návrat, mám ráda ty anglické výrazy, to naskočilo. Nezapomeňte, tato strategie, kterou já jsem si uvědomila na podzim 2009, když byl velmi rozhořčen Václav Klaus, že ústavní soud mu zrušil ústavní zákon, pravda, nebývá v normálních zemích normální přijímat ústavní zákony na jedno použití. Ústavní zákony bývají použity na to, aby to bylo pravidlo, které bude pokračovat do budoucna, ne aby řešilo momentální krizi. Máte krizi, přijmeme si ústavní zákon a vyřešíme, to je skutečně v rozporu s ústavním pořádkem. A to rozhořčení bylo obrovské. Tehdy jsem si říkala, jak se krudit, ono to má tuhle logiku. Poté jsme viděli pokusy Václava Klause vytvořit si nejrůznější konglomerát, jako různý skupin, který by mohli tvořit základy stran. Dost, Bátora, Dobeš, CEP s Petrem Machem a tak dále, paní Bobošíková. Ono to moc nevycházelo. A v momentě, kdy to nevycházelo, tak najednou se začaly být velmi silné útoky dovnitř ODS. Stav ODS je programově velmi zeslabované, že by se sami nesnažili. A je velmi zeslabované zásahy Václava Klause. Pan premiér měl jistou dobu samozřejmě pocit, že když bude hovořit o dalajlámismu a podobně, takže na něj bude Václav Klaus hodnější, ale ta strategie byla jiná. Rozložit ODS. Byla určitá krize, kdy Nečase zmátořil a ustálný. Ale přesto se podařilo, že první místo předsedou byl zvolen pan Kuba. O něm se předpokládalo, že bude Jižní Čechy, Temelín, není asi jedné příliš výrazné. Takže teď máme novou situaci, budeme mít nového prezidenta, co bude dělat se sociální demokracií, to si užívejte sami. A musíte vyřešit, to už prostě s tím se dá. Ale dá se předpokládat, že v jistém momentě bude vyhlášena nedůvěra vlády. To, že to musí udělat parlament, je jasný. Zkuste si tak promyslet, koho můžete vidět jako potenciálního spojence, to myslím Václava Klause. To je třeba nyní podrželi vládu, ale pak už nemusí. Jako pád této vlády v Čechách opravdu není problém. Sehnat patřičný počet poslanců, který se připojí k hlasování opozice, která to má povinně. hlasovat, protože nemůže říct, že nebude hlasovat o nedůvěře této vlády. To znamená, uvidíme, jestli ta strategie bude pád premiéra, pravděpodobně odchod teda z funkce předsedy, nový předseda, může si pozvat volebního lídra a můžeme očekávat volby, které budou. Já si myslím, že tohle je strategie, která mi poměrně dosti vychází dlouhodobě. Ovšem je to strategie, která samozřejmě nemůže být, takže jako může pan Kalousek v celku dojít závěru, že možná to udělá ještě dříve, než do to rozehrají, jsou tam další hráči, kteří mohou být. A to přichýlení k té menšinové vládě, protože pravděpodobně, pokud Zeman nerozloží sociální demokracii příliš, já myslím, že taky potřebuje zase procenta, tak to může být strana, která vyhraje volby, on má rád menšinové vlády, sám to řekl, ale to nebude podpora komunistů. To může být podpora úplně jiné klasické strany, kterou někdo při návratu ke kořenům, což je oblíbené, teď může přezít. Je to samozřejmě trošku konspirativní, lépe řečeno, to, co, o čem já hovořím, je, že si myslím, že tohle je jedna ze strategií, která se v současné době hraje. Já netvrdím, že tato strategie musí být, ale domnívám se, že toto je opravdu strategie, která je takto připravená a rozehraná. Bude záležet na mnoha dalších aktérech, i samozřejmě na tom, co bude dělat sociální demokracie, i to, co vlastně bude dělat ODS, když já mám pověř, že ODS teď nemůže dělat skoro nic. A TOP 09, jak dalece podaří se jí převzít tu roli té hlavní politické strany, což si myslím, že je velký problém, že starostové už tam moc nejsou a ta strana nemá regionální zakotvení. A dlouhodobě, pan Schwarzenberg, není někdo, kdo může tu stranu udržovat. Ale tam já si nejsem úplně jistá, jak může sama teda se vlastně zpamatovat. Takže toto je teda můj takový trošku scénář, o kterým přemýšlím už asi 3 roky. A bohužel mě vždycky ty kroky nějak jako přesvědčí o tom, že ten scénář pořád se nějakým způsobem hraje a tato role tam je. Což samozřejmě vůbec neznamená, že ten scénář se musí jako realizovat. Ale mám pocit, že tohle to je určitá vize, která se v tuhle chvíli hraje.
Já jenom drobnou. Je to trošku taková možná konspirativní nebo apokalyptická vize, i když já samozřejmě vím, že paní profesorka tady ten názor má dlouhodobě, uvidíme, jak budou úspěšní, protože Václav Klaus má ještě teď nové angažmá v Cato Institute ve Spojených státech amerických, takže pokud nebude emigrovat, když by byl zvolen Karel Schwarzenberg, tak přece jenom bude v Americe také. A také jsme, konec světa měl být 21. prosince, tak
snad
jsme to promeškali. Aleksandr Mitrofanov.
Já jsem měl asi před 20 lety známého, který nesnášel medvědy. A měl proto zvláštní důvod. Nevím, co to bylo za fobie, ale spíš to říkal. Říkal, podívej se, já půjdu do lesa, potkám medvěda a já na té podkoře nepoznám vůbec, co si myslí a co chce udělat. To taková kočka, říkal, jo. Tak když ji rozumíte, tak to je perfektní, protože tam člověk hned ví, co říkal nám panuje. A já bych řekl, že Václav Klaus je medvěd, a Miloš Zeman je kočka. Proč to říkám? Protože stačí poslouchat. A dokonce poslouchat nikoli na nějakých uzavřených jednáních, ale naprosto veřejně v televizním přenosu, například včera, kde nám zvolený prezident sdělil jen tak, jako mě Dix Ternix, jakože tady už byla jedna vzpoura poslanců ODS a co komu brání v tom, že tady bude další a vláda platne. A já si myslím, že no samozřejmě ano, řekl to. Já taky vím. Takže v podstatě na to něco ukázal, z čehož lze vyvodit na podporu chmurné ruce paní profesor Vodátové dvě věci. Za prvé, že ten člověk, který může tu spouru organizovat a má na to skutečnou váhu, to je Václav Klaus. Jak je možné, že o tom neuzeme něco ví? A další moje poznámka, a jak se to budou dívat lidé, kteří volili levicového prezidenta?
Tak já děkuju. Já myslím, že Jiří Pehem
zbírá. Já jenom chci poznamenat, že přece jenom bych rád tuto nosil optimistickou notu. Jak víme z toho vzkazu Václava Klause z Chile, tak se to bude dít ve jménu pravdy a lásky. Protože pravda a láska konečně zvítězila. Mě akorát mrzí, že když už to zaznělo, že mu nikdo nepřipomenul, že existuje ještě jedno prezidentské heslo, nebát se a nekrást, protože když už to učinil to prohlášení z Chile, kam sobě správný recidivista znovu jel, tak možná, že by to bylo na místě.
Já jsem jenom chtěl dodat jenom tu, aby to nezapadlo, že vlastně Miloš Zeman už se vyjádřil, že preferuje typ opoziční smlouvy před menšinovou vládou. Myslím, že to bylo teďka v tom rozhovoru pro Právo dneska nebo včera, nebo předvčera, nebo kdy to bylo.
On se tak vyjadřuje opakovaně i během celé volební kampaně, se k tomu hrdě hlásil.
Tak to je otázka, jestli to není zvláštní typ jako koalice volební, který je dost specifický pro české poměry, protože takovou situaci moc politologické učebnice nepopisují.
Naopak Vítku, propadli jste přece normální styl vlády, že vládne menšina a má málo dohodu, jako měl Klaus se Zemanem, že nebudou torpedovat rozpočet, to je koalička.
Dobře, tak nebudeme se tady teď přijít o to, jestli je to specifická ta situace, nebo byla ta specifická situace ohledně české opoziční smlouvy. My už jsme se teď dostali, nebo jestli Jiří Nisbír by ještě chtěl hlasovat něco k tomu.
Já bych se vůči tomuto pořádání přeci jenom vyhranil, tak jako jsem to dělal opakovaně. Já jsem říkal, že to považuji za korupční nebo pro korupční řešení. Protože v momentě, kdy sociální demokracie by opakovala něco jako opoziční smlouvu, tedy v dnešních poměrech, nevíme, jak dopadnou volby, kdo bude ta velká pravicová strana, že by se opřela o tichou podporu TOP 09 nebo ODS, nebo TOP 09 a ODS, jakou šanci by měla na to, že by prosadila svůj program. Teď je to přece naprostý nesmysl. Teď bychom zradili ty lidi, kteří nás volí kvůli tomu, že my chceme změnit něco v české politice. A samozřejmě taková dohoda je čistě technologií moci a je hodnotově zcela vyprázdněná, kde by se tam ty hodnoty pravdivé vzaly. A podíváme-li se na to, jak v praxi fungovala opoziční smlouva. Ano, sociální demokracie měla exekutivu čistě ve svých rukou. Mohla celou řadu věcí prosadit, na které nepotřebovala zákon. Ale zároveň tam teda byla ta dohoda, že vlastně ODS se vzdávala výkonu opoziční činnosti. A pak tam ale bylo ještě nepsaná dohoda o rozdělení ekonomické moci, protože když se podíváte na to, jakým způsobem byla obsazena konsolidační agentura, státem ovládané společnosti, státní fondy a jak se s nimi hospodařilo, tak to je opravdu model vládnutí, který já bych si tady nepřál opakovat. Takže mluví-li třeba Bohuslav Sobotka o menšinové vládě sociální demokracie, tak nikdy ani na vteřinu neměl na mysli opakování opoziční smlouvy, ale variantu levicového uspořádání vlády, tedy variantu tiché podpory komunistické strany případně, pokud by vůbec volby dopadly tak, aby něco takového bylo umožněno. Ale to je dohoda s někým, kdo má velmi podobný program. A kdyby sociální demokracii umožnil prosazovat její především hospodářskou a sociální politiku, její program. A to je přece něco úplně jiného než opoziční smlouva. A tady dnes se mě na to novináři ptali, že vlastně Bohuslav Sobotka, když o této orientě mluví, že si vlastně velmi rozumíme s Milošem Zemanem. To nerozumíme samozřejmě. Je to úplně jiná představa vládnutí v České republice.
Jsem jenom chtěl obhajovat, že menšinové vlády fungují trošku jinak a velká koalice také jinak, než to, co byla opoziční smlouva. Myslím, Jiří Pehem.
Já jsem se chtěl jenom trošku ironicky zeptat Jiřího Dienstbiera vysvětlit toho scénáře, který jsem tady prvé nastínil, že pokud by náhodou zvítězila ve volbách komunistická strana, zdali by sociální demokracie poskytla tichou podporu.
Pravda, o této variantě jsme nikde nediskutovali, ale nepočítám.
Jinak, že byste měl.
Tak já myslím, že ještě paní Dvořáková chce reagovat.
Já bych jenom, to je nějaký člověk kantor, tak má pocit, že má něco jako dávat na pravou míru. Takže já bych chtěla říct, že menšinová vláda je naprosto normální věc. menšinová vláda většinou i poskytuje to, že ta hlavní opoziční strana má funkci předsedu parlamentu, má funkci v různých výborech, posuje vlastně její kontrolní funkci. To je normální věc a není to nic špatného. To, co je špatné a to, co bylo špatné na opoziční smlouvě, bylo ad jedna snaha změnit ústavu a snažit se taky něco tak, aby se zejména změnou volebního systému, což je mezi námi obývaný téma tady mnoha lidí a je to naprosto nesmysl tímhle tím řešit problémy společnosti, ale chtěli prostě posílit ty dvě hlavní silné strany, což už je dosti v rozporu tedy s principy, protože využívávali jakési většiny a dohody, aby získali do budoucna. Není a potom to, o čem je řeč, a to znamená rozdělení těch různých dozorčích rad a podobně. Tohle je jiná věc, než je běžná menšinová vláda, která skutečně za tu svoji podporu ponechává té hlavní opoziční straně, která prostě jim odejde a nechá je, aby vládnout, když není prostě jiná situace, tak ji ponechává a zesiluje její kontrolní funkce ve vedení parlamentu, ve vedení výboru. Nikoliv, že si tedy rozdělí, co kdo bude kontrolovat a vytvoří si tyhle ty mechanismy. Takže tam je vždycky, aby nedošlo teda k velití jako toho dítěte i s tou vaničkou, tak je nutné na to dávat pozor, co vlastně lze a co nelze očekávat od toho, když vzniká menšinová vláda. Myslím si, že prostě toho je asi důležitý si uvědomovat.
Aleksandr Mitr.
Já ještě k tomu, co říkal Jiří Pérem a ke komunistické straně. Opět, jestli se včera někdo díval na televizi na otázky Václava Moravce, tak možná v téhle konstelaci leckomu měl například ano, přišlo poněkud zvláštní chování místo předsedy KSČM Jiřího Dolejše, který známky štěstí vůbec nejevil, ale spíše jedou známky velkého nepokoje. A já se domnívám, že vím proč. Ze dvou důvodů. On tam v podstatě docela přesně se vyslovoval proti koncepci Miloše Zemana, že tady bude silný prezident, který bude řečit všechno, počíná jednáním vlády a končí novým procesem Jiřího Tajínka. To byla první věc. Věc druhá, on tam také řekl, že, a to dost takovou emocí, že SPOZ není žádná levicová strana, že to je strana střetová, což je pro komunistů trošku nadávka. Takže v podstatě opět se vyhánil vůči Miloši Zemanovi negativně. A když to začal pátrat, tak jsem zjistil, že asi jsou důvody, proč komunisté se to alespoň domnívají, že jsou tady v pozici užitečných idiotů. To je oblíbený Zemanův výraz a myslím, že oni teď jim začíná docházet, že takto mohli posloužit. Protože, aspoň co vím, tak minimálně v hlavách několika lidí z vedení komunistické strany hledá taková myšlenka, že teď ten Miloš udělá to, čeho jsme se bali nejvíc. My jsme byli v pasti, nemohli jsme říct si svým voličům nebo členům, že Zeman nepodpoříme, to nešlo. To by znamenalo, že pokořila Schwarzenberga, aby nás přiživali okamžitě. Takže my jsme museli. On to samozřejmě použil, využil, ale teď se vrací do svých vyjetých kolí. A Zeman skutečně, ten není žádný inovátor. Ten funguje 20 let pořád stejně. Takže se vrací do svých vyjetých kolí a to jsou koleje, které opět, on je strašně výzkumný. On to chválí, kudy chodí. To je opoziční smlouva. To je uspořádání, kdy ČSSD spolupracuje s ODS a v zákulisí se rozděluje různé pravidly. Takže komunisté budou ze hry. A oni se toho strašně bojí, protože samozřejmě jsou tam dvě skupiny. Starším možná členům a funkcionářům už to nevadí, protože ty svoje místa mají permanentně placená v parlamentu a tak různě v krajích. Ale řekl bych, že té střední generaci možná bude líto, že vůbec nikdy nesáhnou na skutečnou vládní moc nebo aspoň něco vedle té vlády nějakým způsobem trošku povýší a budou aktivnější a budou moci své nápady, koncepce a jiné myšlenky přece jenom uskutečňovat. Protože i oni mají představu, že mohou pomoci svými myšlenkami, idejemi a svými činy v této republice. A když si myslíme o komunistické ideologii a o komunistické straně cokoliv. Takže já s tím pehem tady souhlasím s tou brilantní konstrukcí, kterou vystavil, ale zdá se mi, že realita je trošku nabourává.
Já bych tomu poznamenal, že pokud má pravdu Saša Mitrofanov, tak v tom případě celý ten plán ještě ďábelštější, než jsem si představoval, protože v tom případě vlastně nic jiného než opoziční smlouva nezbyde, pokud komunisté vyhrají. A možná, že to je od začátku ten cíl, aby vyhráli.
Já bych jenom zlosoval, že vlastně na deníku referendum se Jiří Dolejš a myslím, že i někteří další vyslovovali představitel komunistické strany, že také nevolili Zemana kvůli jeho charakteru nebo kvůli tomu, že by byl i autentickou levicí a jeho subjekt. Že jo. Já si myslím, že jsme pokročili už dost daleko v té diskuzi, hodinu a 20 minut, myslím, po jejím začátku a jste tady v takovém jiném počtu proto také, že chcete určitě diskutovat zajisté, proto jsme také tu debatu dělali hned v pondělí po volbách, takže vlastně tímto bych, pokud tady nejsou ještě nějaké v panelu otázky, tu diskuzi otevřel a poprosím kolegyni, aby dávala mikrofon a chci zároveň poprosit vás všechny, jestli byste si vzali důsledně mikrofony a představili se nám, když budete vystupovat. Tady paní kolegyně napravo.
Dobrý den, tak já bych se představila, jsem celý život nestranička, celý život za všech režimů. Za druhý jsem z Prahy a za třetí mám tvůrčí, dalo by se říct, kulturní práci. Přesto jsem samozřejmě nevolila Schwarzenberga, tak to na představení. Dotaz bych měla na spolupořadatele. Nestačí to?
Máte jméno?
Mám jméno. Já na to odpovím.
No, děkuji.
Já bych měla otázku na spolupořadatele na Friedrich Ebert Stiftung. Je tady někdo za ně?
Jedna kolegyně tady hlídá na chodbě a druhá možná už odešla, nejsem si jist, jestli tady někdo...
Tak dobře, tak to, když tady teda někdo ten spolupořadatelem, za spolupořadatelem není, tak já si tu otázku, jako otázku položím, samozřejmě o tom si nemí sama. No tak je tady někdo, který ji mohla položit? Není.
Zkuste, já zkusím tlumočit, pokud budu mít aspoň trošku ideu o tom, co si myslí Friedrich Ebert Stiftung, tak...
Umíte si představit, že v Německu, současném samozřejmě, a v současném Rakousku by se vůbec mohl stát kandidátem na prezidenta člověk, který neumí jazyk v těchto dvou případech německy?
Tak, děkuju.
Mám dotaz. A druhá část, mohl by se stát prezidentem, nebo mohl by být vůbec kandidován prezident, na prezidenta člověk, který veřejně v televizi řekne, že, abych citovala správně, že Benešova vláda by dnes stála před Haagským tribunálem.
Dobré, děkuju za otázku. Já si myslím, že tady ta otázka tady byla v kampani pořád.
Já jsem se ptala na Německo a Rakousko, já jsem se neptala na nás.
Tak, já myslím, že Jiří Pehek zareagoval.
Já bych, nevím, jak by to bylo v Rakousko v Německu, ale můžu vás ujistit, že náš první pan prezident Tomáš Garrigue Masaryk česky taky moc neuměl ze začátku. Dobře se to učil postupem, dobře chodil do německých škol. A za druhé, když se podíváme na 7 nejstabilnějších zemí v Evropské unii, jsou všechno konstituční monarchie, kde jsou hlavy států navzájem skrz Evropu prokřížení monarchové, kteří jsou takhle napůl Němec, napůl Brit, napůl Dán. A někteří z nich taky mají dost práci si naučit ten jazyk, takže možná si myslím, že jste ty kritéria mohli opravdu odpustit a bylo by nám
lepší. Promiňte, to je můj názor, vy jste mě neodpověděla otázku. No. Já jsem se ptala, jestli si zástupce Friedrich Ebert Stiftung myslí, jestli by takový kandidát mohl být v Německu nebo v Rakousku kandidován na prezidenta.
Tak tady kolega je z Friedrich, pan kolega je z Friedrich Ebert Stiftung. Heinrich Bell, pardon.
Dlouho jsem založil jsem tady první kancelář nadace Heinricha Bella, ale byl jsem v Německu a v Bundestag s těžkým českým přízvukem jako poslanec. Po mně byl jsem prvním vůbec cizí příslušnosti státní jako Němec v Bundestag. Po mně nyní je řada a v řadě různých stran a frakcí, třeba z Turecka a z jiných zemí, a u kterých to třeba není tak slyšet.
Já jsem se ptala na prezidenta.
Ano. A samozřejmě by bylo možné, aby v Německu kandidoval na rozdíl od Ameriky, kde tam musíte být narozen, vys Obama, aby byl prezident, který má německé občanství, ale není tam narozen. Takže máme teď situaci třeba v Německu, na kterou se někdy pozastavují, že máme východoněmeckou kancléřku a východoněmeckého prezidenta. Některým to taky nepasuje. Ale z toho můžete vidět, že Německo je v této věci v okapinku demokratický
dál.
Já myslím, že chtějí zareagovat tady v panelu pan Lindsbier, paní profesorka Dvořáková, pan Mitrofan.
No, promiňte, ale mě ta vaše otázka přijde trošku nevkusná. Protože můžete Karlu Schwarzenbergovi vyčítat ledacos, můžete mu vyčítat podíl na této vládě, můžete mu vyčítat určité pokrytectví, kdy několikrát prohlásil, že z té vlády odejde, protože se tam dějou nepřijatelné věci a neudělal to, ale je doopravdy nevkusné mu vyčítat nedostatek češství. Protože...
Já mluvila o jazyku.
No, ono to s tím docela souvisí. Karel Schwarzenberg se tady narodil, ty pomluvy jeho rodiny byly taky hnusné, protože ta rodina se chovala vlastenecky. To těžko někdo popře. On odešel do emigrace doopravdy docela složité situaci pro tu rodinu. V té emigraci pomáhal celé řadě lidí v České republice, kteří se snažili tady věci měnit, včetně poskytnutí svého zámku pro archiv knih a dokumentů, které tady vznikaly v opozičním prostředí, a v prosinci 89 se vrátil. To, že samozřejmě se na něm mohlo nějakým způsobem jakoby podepsat to, že byl dlouhodobě v zahraničí, i na tom, jakým způsobem mluví Budiš. Ale je to poslední, podle čeho bychom se tady měli rozhodovat, koho považujeme za slušného nebo vůbec možného politika či prezidenta této země. Takže v této souvislosti tu otázku doopravdy považuji za nevkusnou. Říkám, já sám mám celou řadu výhrad vůči Karlovi Schwarzenbergovi, ale úplně jiné politické povahy, a ne nacionální. Vy jste prostě typický cíl té negativní kampaně, kterou tady Miloš Zeman v tom nacionalistickém duchu rozjel.
Ještě další panelisté se vyjádří, pak vám...
Já beru to, co pan senátor povídal, ale pro řadu lidí byla tato otázka zcela legitimní. Nedělejme z toho, že by to nešlo.
Tak panelisté nejprve dostanete...
Samozřejmě to bylo využito v kampani. Já bych, když už teda ty evropské země, tak Sarkozy je Maďar původem, takže... Francouzům, kteří jsou hodně silně tady nacionalistické zaměření, tohleto nevadilo, já ta Sarkozy ho nějak nemilovala. Ale jiná věc je, že u pana Schwarzenberga jde obecně o vadu řeči, takže já jsem teď dělala interview pro rakouskou televizi a jiný mi říkají, no víte, a říkala jsem, že tam samozřejmě se využíval v kampani ten jeho problém, toho projevu, který jako není řekněme, příliš dobrý ani v té češtině, a ona se rozesmála, říkala, no jo, no, my v té němčině máme také problém porozumět. Takže ono je potom otázka, jestli budeme říkat, jestli je problém, že někdo nesmí být prezidentem také třeba proto, že má jazykovou vadu, nebo řekneme, že teda někdo nevidí, že nesmí být prezidentem, nebo to špatně slyší, nebo jestli budeme vymezovat ještě tímhle tím dalším způsobem. V té kampani to bylo silně využito, já se vyčítám panu Schwarzenbergovi, že právě s jeho i řekněme postavením a tím, že teda byl dlouho mimo, že některé otázky měl mít jasně připravené a jasně definované, protože to samozřejmě vyvolávalo u řady lidí otázky. A to považuji za chybu jejich kampaně, ale to, jestli opravdu někdo, jak on sám říkal, docela politicky hrozně hůňám, jestli je základ pro to, aby byl ten člověk odmítnut. A já si skutečně myslím, že nevím, možná, že tady se sešla silná skupina lidí, která chce řešit problém tedy národní a národní identity. Já si osobně myslím, že český národ je prostě natolik silný, že nepotřebuje se tak, jak si představuje Václav Klaus, někde uzavírat, aby tam nám pro Boha do toho nikdo nemluvil. A byla to čistě volba, umřel této volby s tímto handicapem, který všichni občané prostě slyšeli. A nevidím důvodu, proč bychom měli tyto věci dále rozebírat. Prostě myslím si, že závažné problémy v této zemi jsou zcela jiné, než je čeština a výslovnost pana Schwarzenberga. Záleží na různých národech a skutečně, i kdyby byl hovořil znakovou řečí, tak by mi to nepřišlo, že je to zásadní handicap pro to, aby nemohl být prezidentem.
Ještě Alexandr Mitrofanov, krátce.
Já se vešel na...
Pánové, nechte prosím pořadí na mě. Pan Kotrba se tady hlásil od začátku diskuze, takže bude před vámi, ano?
Tak jestli dovolíte, já také řeknu pár slov, alebo vám to máte pustit. Víte, já jsem dostával posledních dnech, před prvním kolem, tak maximálně 30, minimálně 15 mailů denně. A takže vaše otázky se byly jsme divění, já jsem se přesto stal odborníkem na nadávky na Karla Schwarzenberga, protože nic jiného ty maily neobsahovaly. A byly tam kritérie, já to uznám, například mě zaujalo kritérium, a to jsem si zapamatoval do konce života, do toho, že bude dlouhý, že Karla Schwarzenberga dotyčně nemůže volit, protože se s ním zcela radikálně rozchází na posouzení, názor na posouzení úlohy Jana Žižky v dějinách. Takže, ale takových bylo hodně a myslím si, že když jsem to pak dal dohromady s tím, co pak vyšlo hned po druhém kole sociologických průzkumech, tak se mi zdálo, že začínám rozumět možná blbě, ale přesto. A například toto, že myslím, že více než třetina voličů byla vlastně přesvědčena o tom, koho má volit ještě před prvním kolem, a to ještě druhým. A za druhé, že myslím, že bylo 38 nebo i více procent lidí volilo Miloše Zemana jenom proto, že má tedy být někdo, kdo prostě má mít v ruce pryč. A tím pryčem všechny tady mrskat, řídit to, ukázat, kde je nepřítel, a my pak budeme naplnit úkoly. A my se to všechno dalo nějak dohromady a je to celou legitimní, ta společnost takhle se rozhodla, že jo, většinou je v tomto případě. Takže z toho jenom dílčí závěr, já se vůbec nemůžu říct, kdyby po nějakých volbách za prezidentování Miloše Zemana se vytvořila například ústavní většina, nebo možná ústavní většina dvou stran, které už budou v té době v takové stavu, že raději kývnou náhrad, než směrem do vlastních řád. A pak se tady začne postupně, nebo dost prudce, federovat myšlenka, že by bylo dobré změnit ústavu. Protože přece tady lid chce, aby to byl velký vůdce nahoře, který tady všechno rozhodoval. Prostě uvažujte o tom, já budu jako sociální demokracie uvažit.
Děkuju. Já myslím, že ten postoj tady, co tady vyjádřila paní, vystihuje ta paní, která byla ve volebním studiu České televize zachycena kamerou, která říká, ten je Čech a ten je přece Němec. Jakože. Pan Kotrba, myslím, chtěl začnout.
Pan Kotrba, Bečka listy. No, přiznám se, že při volbě už před prvním kolem jsem měl zásadní problém. To byl ústavně právní a to je otázka nikoliv národnostní jazyková. Ale to je, nebo dokonce žvrtava, nebo dokonce spací. Ale to je otázka dvojího občanství a dvojí lojality, státní lojality. A s tím jsem měl opravdu problém. Zažil jsem dvojí státní lojalitu jako riziko pro tento stát v případě kampaně v Brdech. A nechtěl bych se dočkat situace, kdyby toto ústavně právní hledisko dané dvojím občanstvím se mělo rozhodovat v daleko podstatnějších otázkách, jako například amerických vojsk na většině čase nebo nic jinak. Čili to je hledisko, které nemnoho lidí také vnímalo a podle toho se i rozhodovalo. Já jenom, to berte jako všeobecnou poznámku k tomu poměrně vzrušený diskuzi, která tady vznikla. Já jenom poznámku Sašovi Mitrofanovi a jeho krásným ruským příběhu o Medvědovi. No, pokud to byl lovec, možná měl pravdu. Pokud by to byl krotitel v cirkuse, byla to neznalost medvěda.
Toto Čech Jirka Sedláček.
My, co známe medvědy, doporučujeme navštívit zoologickou zahradu a za den poznáte, že ta fobie je lichá. To je jedna věc. Druhá věc je, a na to se opět ptal Saša Mitrofanov, a to nebyla řečnická otázka, ale pojmově definiční. My jsme si tady doposud neujasnili, co je levice. Já to otázku nedopovím a nebudu na ně odpovídat a nebudu se ji pokoušet definovat, to je úkol pro panelisty, ale vřele bych, řekněme, nedoporučoval Jiřímu Pehemu, aby vystupoval první. Druhá otázka, která je velmi důvodná pro tuhle debatu, je otázka teorie a praxe reklamy, teorie a praxe médií. Veřejnost si myslí, že média jsou od toho, aby hájila demokracii, to je takový ten watchdog žurnalism. Nicméně ono existuje ještě lapdog žurnalism a ono existuje více psích odrůd žurnalismu a ne všechny jsou zastoupeny stejně. Média prodejná a média nakoupená se ztotožňují jak v oblasti řízené komunikace firmní, čili PR, jak tomu říkáme, tak v oblasti žurnalistiky politické. Jestli prodáváte jogurt nebo Jiřího Dienstbiera, může to být někdy na stejno. Otázka je, jak jeden reklamní odborník televize řekl, jestli ho koupíte ještě po druhý.
Tak já myslím, že to byl komentář dlouhý. A neslyšel jsem tam tu otázku.
Té otázce, co je ohledně televize?
Ta definice, jasně.
Té reklamě a médiím poprosím pana profesora Jiráka nejlépe, asi protože to z nás všech zná nejlíp, protože to učí a protože z toho zkouší. Jaká je role morálky a jaká je role moci v médiích i v politice?
Tak já děkuju za tu otázku. Já si myslím, že první otázku odsuneme na jinou debatu, protože to bychom tady byli zřejmě do rána, ale mimo jiné podle mě Jiří Dienstbier, když tady odpovídal na to, co je to levice a co nesplňuje Miloš Zeman za kritéria, tak na to docela jednoznačně odpověděl. Takže myslím, že tahle otázka je uzavřená.
Nemusíte udělat advokát.
Ne, tak já ten názor sdílím také a musíme tady nějak tu diskuzi uřídit. Takže nemůžeme tady debatovat o tom, co je to levice. Já spíš myslím, teda otázka zněla na Jana Jiráka, tak jestli se on chopí slova.
No, nerad teda musím říct, protože když ti pan Potrba začal s tou levicí, tak jsem si říkal, zaplať pánu, to nebude na mě, a než se na mě dostane, tak už se na to zapomene, ale já bych pravdu řekl, já mám pocit, že se ocitáme ve vztahu, v kterém je opravdu těžké hovořit o morálce a odpovědnosti ve vztahu, alespoň těm mainstreamovým nebo těm, řekněme, určujícím médiím, která nějakým způsobem vytvářejí veřejný prostor, v kterém žijeme a v kterém si myslíme, že by se měla odehrávat nějaká diskuse, tříbení názoru, získávání informací. Ta předvolební kampaň, kterou jsme si tady prožili, ta myslím dost zřetelně ukázala, že teda většina, no téměř všechna ta mainstreamová média jsou ochotná naskočit na to tsunami emocí a dál na tom pracovat. To mě vede k jedné úvaze, tady zaznělo několik úvah na tom, jak bude vypadat to prezidentování Zemanovo. Mě by zajímalo, jak bude vypadat i z hlediska jeho pohybu v veřejném prostoru. Já myslím, že určitá okázala nechuť českých novinářů, k němu bude dávaná silně najevo. nějaký čas ještě budou se ptát na Becherovku, pak přejdou na Slivovici. A v zásadě jediná opravdu reálná oběť celé té hry bude hodnota funkce prezidentství v České republice. Já myslím, že tato odnese nejvíc. Mám pocit, že se to projeví potom na dalším tedy obsazováním té funkce, až skončí Zeman v tomto období. Je otázka, jestli vůbec okolnosti dovolí uvažovat o tom, že by pokračoval, ale ať tak či tak, já mám pocit, že to, co si musíme připsat na konto ztrát, je prezidentství jako hodnota. To, co začínalo s Masarykem, to, co obnovil do jisté míry Havel, to, co prošustroval Klaus, musím říct velmi výrazně, tak to se evidentně v téhle téře neobjeví a budou za to moct jak Zeman, tak média, protože ten veřejný prostor bude zaplevelený nenávistí a nechutí a kopání do kotníků.
Myslím, že Saša Mitrofan chce úplně krátce tady reagovat.
Já se nepovažuji za zástupce médií v žádném případě. Jenom vím, že nálada hned po zvolení, alespoň mezi těmi novináři, které jsem mohl kontaktovat, nebo jejíž názor jsem v tu chvíli znal, byla taková, že teď začíná období těch stavbů nebo kolika, kolik to dává, to zmůže kolik. A čekalo se, že Miloš Zeman vystoupí se státnickým projevem, kde řekne, že vlastně bude prezidentem všech a v podstatě, co jste si zapomene na to aspoň na nějakou chvíli. A skutečně k tomu došlo během prvních 3 minut. Ale pak jste všichni viděli patrně, co následovalo, to bude musím opakovat. Čili ten začátek nebyl na straně médií. A já nevím, na kolik média teď vydrží Zemana hodnotit analyticky. Snad ano, snad ne, já nevím, ale to je hra, jestli to je tango, ke kterému potřebujete 2.
Tak, já myslím, že pan docent se hlásil tady první z té skupiny tady nalevo, těch hlásících se debatérů.
Prosím vás, já mám jednu otázku. Zatím se tím nikdo nezabýval, aspoň vám dojel. Co chce Miloš Zeman? Miloš Zeman je Miloš Zeman. Miloš Zeman dosáhl určité rehabilitace té minulé prohry. Miloš Zeman má v současné době onu moc, která vyplývá mimo jiné z prezidentské funkce a hlavně ze stínu Masarykova pláště, který tam je. Proto má ta funkce takový význam. Prosím vás, o co může jít Miloši Zemanovi? Miloši Zemanovi v tuto... Víme, že mu nejde o peníze. To je, myslím, jako celkem běžně přijatelné. Jde mu o moc, jde mu o prestiž a jde mu o dějiny. Prosím vás, jak může vstoupit jinak do dějin, než jako představitel, ať je či není levice, a prostě jakýsi směřovatel, teda vytvářející konsenz tady. Otázka je, jestli on zvládne teda svou náturu. On je ovšem, uvědomte si, že on dosáhl celé řady věcí. Že je velmi inteligentní. A teď dovolte ještě jednu poznámku. Já mám trochu pocit, že v té diskuze se ozývá jakýsi stesk občas nad tím, že tedy ten Schwarzenberg takhle dopadl. Prosím vás, ale tady jsou objektivní, o tom se nehovoří. Já nechápu, jak mohl prostě tam být. On to říká, že to byl zázrak. Prosím vás, když se podíváte na mapu republiky nezaměstnanosti, tak to, a vidíte výsledky voleb, tak tam to je vidět. Schwarzenberg není člověk, který by byl mluvčím, který by jako vzbudil případně iluzi jenom o tom, že pomůže těm lidem, kteří mají nízké důchody, kteří jsou nezaměstnaní, že jo? Jo, on jim individuálně pomůže charitou. To je potom lidi vězení. Ale není to řešení prostě systému a ty lidi to vědí. Že jo? Čili z tohoto hlediska já jsem volil Schwarzenberga, ale Zemana, jako tedy řešení s tím, že to je sázka do loterie. Když se ten Miloš nebude stavu prostě ovládat, tak to bude špatný. A sociální demokracie ještě jednu poznámku mohli. Prosím vás, je, ty úvahy, to vypadá trochu jako zbožné přání, že on rozbije, protože když rozbije sociální demokracii, to je herostratovská úloha. Já se domnívám, že on po ní netouží.
On je možná mstivý, bude chtít zasáhnout. Má tam prostě řadu lidí. Prosím vás, ale na sociální demokracii závisí skutečně to, jestli se vypořádává s tím, co je klientelismus, co je modrostí v jejich vlastních řadách. A to musí udělat bez ohledu na Miloše Zemana, když tak to musí udělat případně i proti němu, pokud on to bude zastávat. Samozřejmě ten klientelismus je také v jeho stoupencích a je výrazně zastoupený mezi jeho přivržencema v sociální demokracii.
Já děkuju, já myslím, že jste tady zopakoval tu rozporuplnost Zemanovu, já jenom pochybuju teda o tom, jestli on je zrovna to zastánce těch nejslabších a nejchudších a nezaměstnaných, které on teda, do kterých si neváhá nikdy občas kopnout, takže myslím Jiří Pec.
Já bych jenom řekl, že když jste si položil tu otázku, co vlastně chce Miloš Zeman, tak ta sama otázka by byla úplně legitimní pro Václava Klause, co on chtěl, když začínal jako prezident. On chtěl v podstatě to samé, jako prestiž, moc a zapsat se do historie, jako vy jste řekl, že teda toho samo povede k nějakému sjednotitelství. No tak já si myslím, že když si tam uděláme paralelu, tak vidíme, že to tak nedopadlo s Václavem Klausem. A myslím si, že ten důvod prostě je osobnostní, že tady je určitá struktura osobnosti. Když bych to shrnul, hlavním programem Václava Klause, politickým programem byl vždycky Václav Klaus a hlavním politickým programem Miloše Zemana je Miloš Zeman, to je všechno.
Jenom tam bylo slovo, které jste použil možná jako pomůcku, ale mně přijde jako jedno ze dvou klíčových slov této volby. To bylo slovo iluze. Tady se volili iluze na obou stranách. Tady se vůbec nevolilo to, co skutečně za tím či oním kandidátem je, protože nikdo se nedal práci zjistit, kde to je. Za prvé. Za druhé, a tak to je jednodušší volit iluze. Já jenom dokončím. A za druhé, ty iluze, to je jedno klíčové slovo, a druhé klíčové slovo, nezlobte se na mě, je nesamostatnost. Nesamostatnost leží, protože co je to za proboha za důvod, že Kulturní fronta se postará do Švácem Brně a já budu volit zemo na kulturu, co je to toho? Tak se rozhoduj podle své hlavy, podle toho, jak ty to cítíš, a ne, že Kulturní fronta si někde vyskakuje, ať si vyskakuje, jsi svobodný občan a máš svoje vlastní něco hlavně možná. Takže to je věc jedna. A věc druhá, totéž, když se říká, že média tady udělala nátlak, tak to nějak až lete na ty média. Pro mě bylo zajímavé, jestli jsou tak špatné, ta média, tak už tolik je posloucháte, to čtete, tolik se to se necháte ovlivnit. Když jsou takové prudci, tak jak jsou?
Tak já myslím, že tady uděláme baterii dotazů, pak byl tady pán za panem Pleskotem, pak Jan Černý a pak tady kolega, který sedí pod panelem. Jo? No, myslel jsem pána ještě před pánem, ale tak to...
Mám dvě krátké poznámky, jeden zásadní dotaz k médií, nebo tady po médií. Dvě poznámky, jenom v principu souhlasím, co tady pořád říkám o opoziční smlouvě. Bohužel se to v tomto roku stále opakuje v televizi a tak dále. Jenom chci připodotknout, uvědomme si, kdy vznikala a že v té době prostě byl vnitřní dluh státní v bankách 500 miliard korun. Takže v zásadě velká otázka, zda ta dohoda mezi Zemanem a Klausem, kterou já prožil taky vyštěnou za problematickou svém tomu klientelismu, ale vzhledem k tomu, že od 90. roku do 95. ODS převzala všechny firmy, většina teda lidí se ODS převzali firmy a tak dále, tak jestli to nebylo jedno z velmi důležitých rozhodnutí v té ekonomické situaci. Jiná otázka je dneska, ale jiná otázka je dneska. Druhá věc, která bych řekl, souhlasím prakticky se vším, co jste hodnotil, jak vypadají ti kandidáti, co, kdo, jakou váhu, ale já si myslím, že tam jeden aspekt, jenom jedno slovo, který termín chybí, z mého pohledu, ale z pohledu teda některých žáků, zaprvé musím si říct, že všichni žáci volili Schwarzenberga, téměř všichni, na uměleckých, ale i na normální školách, humanitních a tak dále, což je tedy do jisté věc smutné, ale co tam hraje velkou roli, nejen teda pro mě a já jsem samozřejmě nevolil, Tak já si myslím, z pohledu, jak volba vypadala, dopadla a dopadnout lidně mohla, do druhého kola šli dva kandidáti, kteří měli pro národ nebo pro lidi něco, co by nazval jako kompetentnost. Bez ohledu na to, jaké mají názory, si levicové, pravicové, oni oba dva měli svoji vnitřní integritu a kompetenci, ostatní kandidáti tak nepůsobili, jako nepůsobili. A v druhém kole se myslím jednoznačně ukázalo, že Schwarzenberg nemá tu kompetenci. To není otázka, že Švatla patla tomu nikdo nevyčítá, špatnost, to všichni, že je legrace. Ale když se právě podíváme i do těch jako právě mimopražských, a mám tedy řadu, který znám, vesnicí, městečky a tak dále, to jsou lidé, kteří prožili socialismus, prožili všechno v státě, prostě nepotřebují ani poslouchat, o čem ten člověk mluví, ale vycítí, jestli ten člověk je kompetentní. A kdo známe, pan Švarcovníka, jistě víte, že tady samozřejmě je dohodný člověk a tak dále, a tak dále. Ale rozhled a kompetenci i ve vztahu, jak fungují státní orgány, jak funguje ministerstvo, a tak je samozřejmě daleko méně kompetentní než Zeman. Co si budeme o tom říkat, to bylo naprosto zjevné. Tato vlastnost, myslím, podle mě je velmi důležitá. Neříkám, že třeba. A teď zásadní otázku jinou. Jak jste tady na začátku mluvili o těch kandidátech, co použili vlastně pro sebe, jak, co využili, nevyužili, kterou otázku. Je mi to skoro až nejich je líto, protože jednu věc podle mého soudu jsme opomněli, ale není možný podle mě opomnět. Noviny mají jistě velkou moc, ale z mého pocitu, která převládá televize, a to násobně. A v televizi převládá prostě člověk, který vlastně je politikem. A to je pan Moravec. To přece není neutrální komentář. Vy jste vyčítali Zemanovi, že se nezabývá sociálními otázkami. No dostal snad nějakou sociální otázku. Nevšimli jste si, že tedy Moravec sociální otázky nepokládá. Vůbec nikdy. Nevadí vám, že je jediný komentář do České televize, který má za poslední dva dny 8 hodin prostoru pro svoje úvahy. Když bychom analyzovali, kdo děláte analýzu, jako v podstatě všichni zabýváte jeho otázkami, je přece zjevné, že v těch otázkách je skryta v podstatě hodnotící soud každého otázky. Že ty otázky jsou velice precizně stavěny tak, aby postavili někoho do určitého světla a vyřízli s určitou zkušenost. Všichni s tím máte svoji osobní zkušenost. Když si vystoupil pan Michálek, že jako objevil jakousi korupci. Vzpomeňte si, jak začínal rozhovor Václava Moravce s panem Michálkem, jestli si to pamatujete. První otázka byla, ne, co jste tam, ale informujte nás, vidíte deskripci toho, řekněte stručně. První otázka byla, pane Michálku, uvědomujte si, že byste mohl být postaven a souzen a vyšetřován pro to, že vlastně jste. Okamžitě otočil do úplně jiné morální roviny. A nemyslete si, že normální lidé jsou dokonale informováni o tom, jak ta situace je, kdo to je pan Michálek, co dělá tady. Čili stín jakéhosi podezření, že pan Michálek je lhář a že prostě teď to nebudu dál vyšetřovat. A myslím si, že tady je velký problém. Prostě my můžeme kandidátům učítat všechno možné, ale oni se vlastně ke spoustě otázkám nevyjádřili vůbec. Pane Vinsbíra, mě to velice mrzí, protože právě je spousta lidí, kteří by ho podporovali, kdyby se právě o sociálních otázkách a já nevím další zahraničně politické a teda diskutovali, ale ne o tom, jestli prezident má zít autě, to je prezident. No,
tak děkuju. Já myslím, že ještě to propojíme s otázkou Jana Černého a možná ještě tady pána. Báro tady, pan kolega.
Deník referendum. Já bych si chtěl zeptat hlavně asi pana Dinsbíra v případě ostatních panelistů. Zdá se přesvědčení, že je opravdu moudré a strategické takhle jednoduše označit Zemana za vlastně ne levicového člověka, za nějakou iluzi levicovosti, protože nesplňuje některé znaky kulturní levice, nepochybně nesplňuje. Ale zda by taky někdo nebylo vhodné strategicky do budoucna uvažovat nejenom ze strany samotného Zemana, ale ze strany jeho voličů, protože minimálně všichni jeho voliči v prvním kole té volby povolili jako levicového kandidáta. To znamená to, že prostě to, co on reprezentuje a to, co on říká, tak to nějak vyhovuje představě po levici, konečně se teda dokonce většinou počtu lidí, než to, co říkáte vy, jako představitel liberální a progresivní levice. A ty volby prostě dá si ukázali, že tady máme po liberální progresivní levici a následujeme konzervativní levici, která je například ochotná slyšet i na tu nacionalistickou retoriku, což není nic nového, to komunisti už tady přece dělají když 60 let. A jestli by nebylo moudřejší, než je takhle snadno jako Zemana, jakožto symbol tohle toho posunout do jako, jako nejlevicového koše a usilovat o to, abychom tady měli tu levici, která mě se taky hrozně líbila, no, tu liberální progresivní, která by nějak předala jako kulturní hegemonii od té pravice, ale zdá se, že právě vzhledem k tomu rozložení sil, které ukázaly ty volby, tohle není úplně reálné. A jestli by teda nebylo mnohem strategičtější vzít to, nechci říkat na milost, vzít to nějak jako realistický potaz, jaký si rozložený slovo. A spíše se ani ne tak se Zemanem, bohužel asi to znamená i s ním, ale hlavně s tím, co on reprezentuje, s těmi lidmi, které ho volí, s těmi hodnotami, které on nasluje, spolupracovat bez nějaký dialog. Konec konců taková spolupráce bude muset existovat i uvnitř sociální demokracie. A takhle posilovat levici jako celé, aby jsme do ní vlastně nevnášili ten diskurs, který tady nastavila pravice, ten morální diskurs, který bojuje nějaké zlo s nějakým dobrem.
Tak já děkuju. Ještě zvažuji jednu otázku tady, když bude krátká, tady pána, bude krátká. A Bára, tady pán. No, tady. Ne, prosím vás, pán nejprve dostal přednost, nezlobte se, dostanete přednost, dostanete potom. Dobře, tak jo.
Renata Hanušová, musím říct, že tu otázku za mě už řekl Igor Pleskot, taky jsem se chtěla zeptat na to, jestli teda nebude mít Miloš Zeman zájem na tom mít dobré místo v dějinách této země. Teď bych tomu jenom k té otázce řekla pár poznámek. Za prvé teda mě osobně nevadí to, že Karol Schwarzenberg má vadu řeči, ale že nedokáže rozlišovat mezi hovorovou a spisovnou mluvou a to se mohl mezi tím naučit. Pak to, co říkal, tak bych někdo možná z historiku by mohl odpovědět, jestli člověk by to měl vědět sám, ale mě ta otázka napadla až teď a možná třeba někdo bude vědět odpověď, jestli ta rodina Schwarzenbergu opravdu musela odejít v tom roce 48 nebo potom. Lex Schwarzenberg, ne, to je jenom taková drobná, protože třeba Černínové tady zůstali, že jo, a žili tady celou tu dobu. Pak to, co říká Jiří Dienstbier, kolik toho Karel Schwarzenberg udělal pro disidenty, pro tuto zemi, tato otázka padla, nebo na česko-německém setkání v Brně v loňském roce vyzdvihoval Paul Lendvai.
Jedna otázka, jenom jedna, už máte třetí, jo.
Tak jenom tohle toto dořeknu a už bude konec. Jak nikdo v Rakousku neznal Karla Schwarzenberga, jak je to skvělý, že je teď minister zahraničí, jak se těší, že bude prezidentem. Já osobně jsem se postavila a řekla jsem mu na to, víte, my jsme ho tady přijali jako se sympatiemi, jako bojovníka za lidská práva, který skutečně této zemi pomohl, ale během času se ukázalo, že to byl pouhý antikomunista, že ho lidská práva vůbec nezajímají. Tato vláda šla v roce 2010 do senátních voleb s heslem vezmeme dávky těm, kdo nechtějí pracovat na jaře. Už Václav Krása uznal, že to tedy zahrnuje i zdravotně poškozené. Teď by se možná ukázalo, že jsou to všichni lidé, jak se včera řeklo, že...
Já myslím, že už to, paní, že už jsme tomu rozuměli všichni. Paní, už tomu rozumíme. Všichni jsme to pochopili, tu otázku o těch sociálních, myslím si, že tomu rozumí všichni panelisté. Prosím, takže já bych nechal teďka na panelistech, aby se vyjádřili. Ta první otázka byla otázka na zda je zájem Moravec víc než druhá otázka byla. Dobře, a druhá otázka byla teda o té levici, o tom štěpení a třetí otázka byla teda na pana Schwarzenberga.
Já jenom jsem s velkým zájemem vyskakoval vědět, že vás to páví, protože to je váš pomor. Ale to by asi patřilo spíše, kdyby tady seděli lidé, kteří určili, jak má vypadat česká televize, nikoli my.
Promiňte, jenom jeden dodatek, prostě, aby byl jediný komentátor České televize,
který
teda žádný 20 hodin.
Já jsem měl ta otázka.
Ne, myslím, že ty noviny mají obrovnou sílu do jiné.
Tak já myslím, že pan Dinsbír by rád reagoval aspoň na jednu z těch otázek.
Tady nebudu odpovídat na ten dotaz na Karla Schwarzenberga, protože já ho nemám vůbec v úmyslu politicky hájit. Já jsem si jenom vyhranil vůči té nacionalistické lince kampaní, která byla hnusná. A už jsem na začátku řekl, že ta jeho porážka mně přijde naprosto přirozená při těch náladách, při tom, za co zodpovídá jako vládní politika, že dokonce vlastně jeho výsledek byl trošku zázrakem na podmínky, které tady jsou, a víc nevidím důvod, proč bych to dělal, ale spochybňovat to, co on dělal před rokem 89, mně přijde v této souvislosti naprosto zbytečná ta nacionální argumentace taky. Teď tedy k dotazu na českou televizi, to je, jestli si Česká televize vybere jednoho nebo 10 moderátorů, to, co vy jste říkal, že ty rozhovory jsou sugestivní, že, nebo ty způsob kladení dotazů, možná je to moje chyba, já jsem si trošku zvykl na to, že v podobných debatách, ale i v Událostech komentářů a i jinde, že většina moderátorů, nebo z nich mám často pocit, že oni mají jasnou představu, co chtějí slyšet a toho dotazovaného tam vedou. Ale samozřejmě je otázka toho politika, jestli se tam dovést nechá, nebo tedy jestli si řekne to, co chce on. Čili z tohoto hlediska mě to až tento rozměr mě až tolik nevadí. To prostě je můj problém, jestli se s tím vypořádám nebo nevypořádám. Ale dal bych za pravdu v jiné věci, že ty debaty před prezidentskou volbou, před prvním i druhým kolem, ale zejména před tím prvním, by to asi bylo složité při 9 kandidátech udělat smysluplnou debatu nebo prostě nějak ten model. Tak ještě to jakž tak šlo v těch trojdebatách, ale ta takzvaná superdebata, tam jsem postaral i pokus vnést tam něco podstatného. Protože jistě se šlo chvilku věnovat zahraniční politice, ale ne z toho hlediska, z jaké rozpočtové hromádky se platí zahraniční cesty prezidenta. Jistě se šlo věnovat ekonomice a podpoře českých výrobků, ale ne tím způsobem, že se budeme bavit o tom, jak moc drncá super nebo nedrncá. Takže i tam mohl být nějaký podstatnější pokus o nějakou zajímavou debatu a mě to také vadilo. A mým osobním problémem bylo, že já jsem od začátku kampaně věděl, že já svádím souboj v levicovém prostředí s Milošem Zemanem. A já jsem se s Milošem Zemanem ani jednou do debaty v podstatě nedostal. Kromě několika desítek debat v různých institucích, které prostě sledovalo několik desítek až stovek lidí, které podle mě byly většinou mnohem zajímavější než to, co proběhlo na televizních obrazovkách, kde se mluvilo o zahraničně politických otázkách, o evropské integraci, o bezpečnosti obecně ve vztahu k naší obraně a celé řadě dalších věcí, i ta sociální témata tam samozřejmě bylo. A tím se dostávám k té třetí věci, té levicovosti, nelevicovosti, k pochopení voličů, kteří volili Miloše Zemana, a já je naprosto chápu. A já jsem to tady v podstatě řekl, protože ta sociální témata jsou dnes naprosto zásadní, vzhledem k tomu, jaká je situace ve společnosti. A přistoupil tady ještě druhý faktor, o kterém mluvil Alexandr Mitrofan. Poptávka po silné ruce nebo po obyči. My jsme si to samozřejmě vyhodnotili v mém týmu jako riziko hned někdy v květnu, v červnu minulého roku, protože jsme měli k dispozici průzkumy, že poptávka po silné ruce velmi narůstá a bylo od začátku jasné, že to splňuje mnohem více Miloš Zeman tu poptávku než já. Takže to bylo velké riziko té kampaně, které bylo naprosto zjevné, ale my jsme samozřejmě věděli, že voliči, chcete-li levice nebo sociální demokracie, ale šířej, nešlo jenom o sociální demokracii, tak ty sociální otázky, že jsou pro ně zásadní, taky to bylo hlavní téma mé kampaně. Já jsem na tom v podstatě celou kampaň postavil a samozřejmě komplementárně tam ještě byla korupce, morálka a takové věci, které byly zase důležité pro jinou skupinu voličů, které jsem chtěl taky oslovovat. Takže já si myslím, že my nemáme problém s tím pochopit, proč byl do značné míry úspěšný Miloš Zeman a komunikovat s těmi lidmi, kteří ho volili. Tento problém já tu necítím. Bylo tam samozřejmě z mého hlediska tam bylo mnohem více problémů. Já bych tady mohl mluvit o tom, jakou podporu jsem měl od některých členů vedení sociální demokracie a do jaké míry to samozřejmě zásadně komplikovalo, ovlivňovalo moji kampaň, ale to myslím, že se netýká úplně té otázky. A co je jakoby akceptovat různý pohled na levicovost, nebo je-li to vůbec levicovost, to, co tady předvedl Miloš Zeman. No z hlediska řešení sociální otázky možná ano, ale měli jsme tady celou řadu extrémních politických proudů, které také řešily sociální otázku a já bych je neoznačil za moderní levici. Otázka nástup nacismu byl taky určitým řešením sociální otázky. Hamas v pásmu Gazy byl úspěšný a vyhrál volby proti Fatahu, protože byl jediný, kdo dokázal nabídnout těm lidem nějakou sociální pomoc v té šílené situaci, které byly. Ale to přece není otázka levicovosti. Já jsem to tady na začátku řekl naprosto jasně. Pro mě není moderně levicově uvažující člověk, který svoji kampaň postaví na nacionalismu, na vyvolávání nenávisti, na tom, že otevřeně pohrdá dvěma pětinami svého vlastního národa, protože je označuje za pitomce. To, co je na tom pro boha levicového? Mohli bychom se bavit o zahraničně politických vyjádřeních Miloše Zemana a na tom já jsem se samozřejmě vyhraňoval vůči němu právě v tom střetu o podporu, řekněme, levicově nebo sociálně orientovaných voličů. Pro mě je to naprosto nepředstavitelné, že bych něco takového akceptoval, protože pak by pro mě přestalo mít smysl vůbec se v takové politice jakkoliv aktivně účastnit.
Já bych jenom upozornil, že to, co říkal tady senátor Jiří Dienstbier, je obsaženo i v té naší analýze, takže se na to můžete podívat. Chtěl jsem říct, že diskuze se samozřejmě posouvá, ještě nekončí. Chci vás tady udržet, máme na závěr připravené pohoštění, takže vydržte. Diskuze bude pokračovat i při malém pohoštění. Paní profesorka Dvořáková.
Já chtěl říct, já vidím, že se hlásí mnoho lidí ještě do diskuse, ale já mám trošinku pocit, že my pokračujeme v předvolební kampani, protože prezidentské volby skončily. A že se snažíme vymezovat, já prostě nejsem jistá, jestli jsou zde všichni jenom ty, pro který je úplně klíčový, jak je vymezená levice a stará levice a moderní levice a podobně, ale že jako prostě pro mnoho z nás je tady otazník, že je zvolena nová hlava státu, tato hlava státu bude i nadále formovat úřad prezidentství a tato hlava státu bude nějakým způsobem zasahovat a ovlivňovat politiku tady. A to, co mně připadá, jako že by snad měla být jistá diskuse, a nebo i zvažování, ono to prostě není jenom o tom, že teď si řekneme Ježíši Marie a teď je tam Zeman, co teda nám všem udělá a neudělá a podobně, ale ta úloha té společnosti, která by měla být, a měla by to být samozřejmě i úloha médií, ale zase ta média budou taková, která budou zvyšovat čtivost těch lidí. A to je to, že bychom si měli skutečně uvědomit, že politik v každé zemi se chová jenom tak, jak mu dovolíme. A účinky jeho působení jsou prostě jenom tak, co přijímám. A jestliže já jsem přesvědčená, že 14 dní před koncem prvního kola, jako ta zkušenost se 14 dny před koncem prvního kola byla jeden z důvodů, proč mnoho lidí se odvrátilo od Karla Schwarzenberga. A opravdu si myslím, možná jako médium prospěje, když si uvědomí, co prostě Mladá fronta a Lidové noviny, jakým způsobem to dělali, že to nakonec vyvolalo i opačnou reakci, jestli tuhle analýzu dělají. Ale tohle je, v tom je síla nejenom médií, v tom je prostě síla i té společnosti, která začne klást otázky. Jako máte nejrůznější možnosti nejrůznějších chatů, máte možnosti byly přímo i online rozhovory a podobně. Kolik těch otázek tam bylo opravdu těch, co by člověk si říkal, že jsou klíčový. A prostě pokud se lidi nebudou ptát dobré otázky, prostě média nebudou ptát dobré otázky, protože jako většina našich moderátorů má pocit, že je reprezentantem hlasu lidu a že se bude ptát tak, jak se bude ptát tedy někdo z horní dolní, kterou nechci urazit, kromě toho, jak to Polánek označila někoho tím hezkým názvem, ale tam prostě my musíme dávat sami ty otázky, musíme klást věci a ptát se na věci, které nás zajímají, a ne brečet, jestli někdo tyhle otázky dává nebo nedává. Pokud prostě někdo dává otázky, které nás nezajímají, tak se prostě ty lidi na tu televizi dívat nebudou. Pokud se na to dívají, tak jsou zřejmě spokojení. Prostě to se nedá, jako mě se je spousta médií teďko, kde je otevřený prostor a který se nevyužívá. Další věc, podívejte se pod blogy. Já tady se osobně myslím, že to je skoro organizovaný. Já když jako napíšu něco, tak jako podle toho vždycky jako tak první 4-5 reakcí jsou takové jako normální a pak se to sesype a podle míry intenzity si říkám, tak dneska se mi to povedlo, nebo se mi to nepovedlo, jo? Čím jako teda jsou ty vulgárnější a šílenější a opakovaný, tak jako si říkám dobrý, tak tohle to bylo jako fajn. Takže prostě je nutný, že občané mají klást ty otázky a občané to mají dostávat a nebrečet tady, jestli prostě někdo se ptá takhle nebo jinak, protože prostě když ten člověk nebude sledovaný a když se budou nastavovat jiné otázky a někdo jiný bude říkat jiné otázky, které mají smysl, tak prostě to bude mít jistý dopad. Já vím, že je to určitá iluze, že to není, jsou tu peníze, vlivy, reklamy, jistá podoba, ale já mám pocit, že ty relevantní otázky tady prostě nezaznívají. Tady opravdu nezaznívají relevantní otázky, které prostě řeknou, já jenom když jsem slyšel, jak mnoho lidí jako okolo té amnestie a všichni byli naštvaní a říkají, no a když on to fakt nemusí podepsat, že jako tam to musí podepsat, jako co chudák měl dělat. Tak si říkáte, jako ty lidi, já jsem pak psala blog, kde jsem jenom udělala citaci teda z té ústavy, pár věc, a to prostě, kdo umí číst a psát, musel pochopit, to nebylo žádný složitý právní text, teda mezi náma třeba 63. Ale prostě to nikdo tady nedělal, nikdo se nepodívá na tyhle věci. Já prostě zjišťuju, jsou tady vysokoškoláci, kteří už to v životě neviděli. A vůbec jim nenapadne, že by se měli podívat, když teda jim ta média říkají nějaký ty, aby si to ověřili. Přitom ten přístup k informacím, který máme v současné době, jsme nikdy předtím neměli. Já si můžu říkat, na základě jakých informací jsem přemýšlela, rozhodovala se v 80. letech. A prostě teďko ty informace ty lidi mají. Takže já mám pocit, že prostě brečet nad tím, jako jaká jsou média, neříkal tomu, že by nemělo být kritický analýzy a vystupovat proti tomu. Ale proč teda většina lidí nevstupuje do těchto a neklade tyhle ty otázky, které jsou podstatné. A proč tady si prostě najednou říkáme, jestli teda je hůňa nebo nehůňa, ale prostě jsou ty věci, které jsou klíčové, co pan Zeman bude dělat na Hradě. A pan Zeman nakonec může být velmi dobrým prezidentem. A já si myslím, že může být dobrým prezidentem, já nebudu přehánět. Ale v rovině, pokud ta společnost mu dá najevo, že odtud potud. Ale pokud to nebudou ty nenávistné útoky novinářů, který v momentě, kdy udělá něco dobře, tak budou říkat, všechno je špatně. Ale pokud se prostě tady vytvoří normální kritický stav vůči tomu člověku a bez ohledu na to, jestli je levicový nebo pravicový. To jiné útoky, ať si dělají politické strany.
A myslíte si, že se vytvoří?
Ale jako víte, co to záleží na vás všech a na nás všech, že to není jako rovina toho. Jo, prostě ono je bezvadný brečet na tom, jak jako jsou ty novináři špatně, ale když prostě tady nikdo nevystoupí s relevantním názorem, nebo nemá odvahu do toho, nebo prostě to nechce, nebo si prostě nepřečte základní informace. Takže já v tomhle směru prostě hrozně věřím, že jako ta politika, u nás nejsou politici lepší nebo horší než na západě. U nás jenom jim občané mnohem více dovolí. A média nehrají tu roli, kterou by v jistý míře hrát měli. A to jsou média, které jsou nalevo nebo napravo, samozřejmě. Ale nedělají třeba to, že se stanou součástí té kampaně a její strategie. To se děje v Rusku, to je běžný. A my si musíme uvědomit, jako co chceme, jestli chceme opravdu ten systém, jako je v Rusku takové organizace, anebo jestli prostě tady bude nefanatický, kritický přístup k politiku. Prostě tohle si udělal špatně, tohle si udělal dobře, nesouhlasím s tebou v sociální politice a podobně. Ale v momentě, kdy porušuješ ústavu, nedodržuješ, děláš podrazy, otevřeně lžeš, nemluvě o tom teda, že otevřeně kradeš, tak prostě to jsou věci potom, které musí ta společnost zareagovat. A nemá cenu prostě řečet, jestli média tamhle udělala toto nebo ne. Prostě pokud ty média píšou takhle, tak je rečtu. Mezi náma některé noviny, co já vím, tak už slušní lidi opravdu nečtou.
Těžko říct, jak by moderoval Ota Černý z 90. let, co na to občan dnešní prezidentské diskuze. Jiří Pehe by chtěl ještě reagovat.
Ne, já jenom k těm médiím. Já si osobně myslím, že se trochu přeceňuje ta síla médií. Je to samozřejmě legitimní otázka, ale když vezmeme čísla, tak ty televizní debaty, o kterých se tady mluví a kde se mluví tak nepěkně o Václavu Moravcovi, tak ty sledovalo asi tak 800 tisíc až 1 milion lidí, tu největší něco přes milion. Ale k volbám mohlo přijít a nakonec nepřišlo 8 milionů lidí a nakonec volilo něco přes 4 miliony lidí. Čili já si kladu otázku, do jaké míry tyto debaty v televizní skutečně měly nějaký reálný dopad na tu většinu, která rozhodla o tom, kdo bude příštím prezidentem. Ať už tím, že k volbám nepřišla, anebo protože volila prostě podle své vlastní hlavy. Zrovna tak se přeceňuje význam deníků, protože ty největší deníky mají náklad několik set tisíc, ty menší, o kterých se tady hlavně mluvilo kriticky, jako jsou Lidové noviny nebo Mladá fronta, nebo hlavně ty Lidové noviny, tak mají prostě asi 60 nebo 70 tisíc, Hospodářské noviny to samé, čili vliv těch médií není zase až tak velký, jak možná se snažil naznačit. Samozřejmě mohli bychom se bavit o tom, zdali Václav Moravec moderuje správně nebo nesprávně, nebo se vměšuje příliš, ale popravdě řečeno, otázku, kterou bychom si měli klást, je nejvíce, je, kdo je těch zhruba 6 milionů voličů, dle mého soudu, kteří se médií vůbec příliš nezaobírají. Protože když si sečneme všechny ty čísla, tak ti aktivní, a tady jsou všichni informovaní, proto to také chápou, takže snad se každý dívá na televizi a každý pravidelně čte nějaký deník, tak ty čísla tam prostě nejsou. A ještě jedna otázka k tomu možnému přijetí té levice, řekněme zemanovské. Já teda osobně nemám žádnou chuť kultivovat zemanovskou levici. Já se k tomu přiznám. Pokud by se sociální demokracie stala znovu zemanovskou stranou, tak ať je. Já jsem v té době volil Lidovce, budu je volit znova nebo někoho jiného, ale nebudu volit sociální demokracii.
Já jsem chtěl jenom poděkovat Alexandru Mitrofanovi, který teďka opustil panel, že tady s námi byl dneska. Jenom jsem chtěl na to říct na tu jednu věc, co říkal. Že byl takový dobrý článek, myslím, Milana Haniše na deníku Referendum, který říkal, že i ta sociální demokracie potřebuje ty modré chlapíky toho Škromacha, který osloví ty ostravské prostě sléváče, jo, a tak. Takže jako samozřejmě do určité míry je to pravda. Já myslím, že dva další, ještě Jiří Dysbír chce reagovat.
Já jsem si teda všiml, že ostravské sléváče velmi dobře oslovuje Luboš Zaorálek, což je trošku jiný typ. Ale chtěl jsem původně reagovat na něco jiného, na význam těch debat, které tady Jiří Pehel zrelativizoval. Já musím říct, že já jsem po celou dobu kampaně spoléhal právě na debaty ve finále, jako na to klíčové pro rozhodnutí prezidentské volby. V mém týmu jsme si to analyzovali tak, že ty debaty úplně překopou podporu jednotlivých kandidátů. Dokonce asi dva měsíce po prvních zkušenostech s účastí Jana Fischera v debatách jsme spoléhali na to, že ty debaty semelou, že ho v podstatě vyřídí, což se potvrdilo. Nepočítali jsme, že tak moc teda. Já myslím, že měli naprosto zásadní vliv. Nepochybuju, že spousta lidí byla rozhodnuta dopředu, ale ty volby nakonec rozhoduje nějaké menší procento lidí, kteří se rozhodují na poslední chvíli, a proto si myslím, že ty debaty byly to nejpodstatnější, co se stalo.
Tak úplně práce ještě Jan Jirá.
Jenom ty poznámky, já bych se trošku zastal Václava Moravce. Já myslím, že jeho dialog o drncání skutečně stoupí do dějin jako cermanovský dialog, myslím, že jednoznačně. Spolu s reportáží o tom, co české je na Pražském hradě, to byla druhá taková, myslím, jako máli. Ale fakt je, že nechci být zlý, ale tandem Moravec-Veselovský, myslím, že výrazně ovlivnili způsobem kladení otázek a agendou, kterou nastolili, velmi významně to, jak ta předvolební kampaň nakonec probíhala, a myslím si, že ji ovlivnili směrem k naprosto okrajovým záležitostem, které byly konec konců emocionální. A to je ta druhá poznámka, kterou k tomu chci říct. ty kampaně, ty diskuse mají charakter nikoli toho, že by je všichni sledovali, v tom má Jiřík Wehe pravdu, ale mají charakter startéru. To je něco, co začíná potom se točit na sítích, v mezilidských diskusích. To je vlastně cvičení z toho, čemu se říká názorový útisy. Tam se to najednou roznáší dál a stává se to veřejnou agendou už mimo ta vlastní média. A bohužel, říkal jsem to na začátku a musím to zopakovat, okamžiku vstupu sociálních sítí se debata emocionalizuje a hysterizuje. Ta v sociální sítě jsou schopny mobilizovat, ale mobilizují iracionálně. To je v podstatě konec racionální debaty. Naštěstí krátkodechy ale je, a to myslím, že tady výrazně vstoupilo do hry. Děkuji.
Tak ještě se
Já mám úplně kratičkou poznámku, protože to je velmi zajímavé, co řekl Jan Jirák. Já si myslím, že se to dá samozřejmě valí jako nějaká vlna tím veřejným prostorem, ale ono se to nevalí potom už v podobě, ve které to bylo v té televizi. Všimněte si, že to už se valí v interpretované podobě a obvykle ta interpretace, aspoň tak, jak já jsem ji zaznamenal v těch různých sociálních médiích a i jinde na internetu, tak ta byla úplně jiná, než co jsem já viděl vlastníma očima v té televizi třeba. Takže to je taky to podstatné, na co bychom měli asi se možná soustředit.
Tak byly tady dva dotazy minimálně na pravo, Milan Znoj a Jaroslav Šulc, pak ještě tam paní nebo tady pán vepředu, můžu pomoct. Tady, pardon, já jsem vás úplně vidíte, předáte hlas a přijdete o něj.
Kolář se jmenuji, jsem taky z kultury. Já bych jenom tady reagoval na pana Jiráka, bohužel pan Mitrofanov mi odešel. Tomu se dřív říkalo tichá pošta snobů, to, co jste popisoval. To funguje, fungovat bude a na tomhle principu se vlastně vypracovávají strategie ovládání tabu. Jako takovýho. Facebook je speciální složka, Facebook je sám na velkou těžkou debatu, ale berte, že z jakého důvodu asi Facebook je na světě? Zamyslel se nad tím vůbec někdo? A jak to, že Facebook, který vstoupil na burzu, má takovou obrovskou hodnotu, když nevydělává? To jsou jenom takové dvě podotázky. Chtěl jsem říct vlastně prosím vás, nebuďte směšný. Asi nejste ekonom, asi nejste ekonom.
Tak já myslím, že otázka zazněla, takže to stačí. Ještě bych teda předal tam... Můžu poprosit Máru, jestli byste ještě tam dala kolegu.
Milan Zoy, já si, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ano, ať to někdo chce nebo nechce, tak Miloš Zeman samozřejmě patří do České levice. Stejně jako tam patří komunistická strana, stejně jako tam patří celá řada jiných občanských sdružení, spolků, nadšenců, kteří mají nějakou představu a snahu o tom, co je levicové a snaží se ho v tom veřejném politickém prostoru dosazovat. Samozřejmě tam patří sociální demokracie. To, co ukázal prezidentská volba, podle mě, a je to důležité, je, že Miloš Zeman nemůže být reprezentantem celé této české levice. Jsou tam opravdu vážné rozdíly, důležité rozdíly. Můžeme je různě pojmenovávat. Mně se zrovna teď, jak jsem o tom tady slyšel, by líbilo označení, že je tu nějaká mladočeská levice a staročeská levice. Ale ten vztah je složitější, protože nejde o to, že mladočeská strana vystřídala nějakou staročeskou, že by strany po sobě následovaly. Tady je trochu ten problém, že sociální demokracie musí mladočechy a staročechy mít nějak asi na své půdě. A ta otázka je, jak spolu mohou sloužit a komunikovat. A tady to není tak jednoduché, jako on začal říkat, že se musí, že musíme to nějak musí se pochopit, nebo že tam nabízí se nějaká řada jiných způsobů, jak by se ten vztah mohl upravovat nějaká, aby se na sebe usmívali každé ráno. Já myslím, že ten problém je vážnější, protože osobně si nedovedu představit, že by pro jakoukoliv mladočeskou levici mohl být přijatelný jako reprezentant člověk, který řekne, že znásilnění je evoluční výhoda. Prostě tady přesto vlak nejede. Nezlobte se.
Děkuju.
Dovolím
dát mikrofon. Počítali jste.
Já jsem byl vlastně zase v Praze okolo Nikolého hnutí. jo, byla prostota. To, co bych řekl pan Znoj, podepisuju, hrozně se mi líbilo, pan učitel, co jste řekl, by o té návodnosti otázek, o té tendenčnosti. Je to z velkomosti, já znám Moravce, který jsem v prvním pořadu, kdy jsme komentovali volby věcí veřejných nebo jejich sjezd a on je úplně jiný, když je na kameru a úplně jiný je, když je na kameru. Tak je to to, co stává. Ale co jsem chtěl říct, to podstatné, já mám tu výhodu, že z toho Miloše znám 45 let. A musím říct, a paní profesorko, ujišťuji vás, že Miloš, když s váma bude v těžkém sporu, tak nikdy z vás nesmete nebo neodkopne tak hulvácky, jako to udělal Václav Klaus, když jste použila terminus technicus, co to je tunelování. Já si to hrozně přepamatuju, tak vás jsem zaskočil, protože Václav Klaus, paní profesor Miloš, jenom kandidát věd, Václav je hluba, takže garantuju vám, že Miloš je v tomhle směru hrozně demokrat. A říkám to jako jeho politickou pracovníka kamarád. A taky vám musím říct jednu věc. Já jsem mi dostal vždycky hrozný kartáč. Když jsem, asi tak pamatuju, dala třeba o super dvou, tří let nějakou materiálu, názor, stanovisko, kde jsem si chtěl zopakovat třeba dva ostavce. Zkázal mi, že nemá komisku robit a že mu to nemusí psát po druhé. Takže to je toto. A pokud jde o ty hlavní otázky. Pracoval jsem v tom týmu s Podim, Igore, možná si pamatuješ. Přátelé, to byla demokratická společnost v hlubokém, v 80. letech, kde ten Miloš na nás doslova klečel, ať mu dáváme k řešení ty nekonvenční otázky, ty provokační otázky, ty zásadní otázky, které tou společností začaly jíbat až po 5-10 let. Takže to načeru, a děkuji tu dlouhou si otázku, jo. Mě hrozně mrzí, že odešel Saša Mitrofanov, protože já vůbec tomu nerozumím, proč tak chytrý chlap, jako je Mitrofanov, má s tím Milošem takhle prostě vykopaný z těch obyvů. A proč jsem Saša Mitrofanov, tak prostě někdo taky to vyšel, tak mi to bude nechat na to. Já tomu nerozumím.
Tak. Co si tak kamarádi s Klausem?
Tak já. Já už máme.
Tak jednu. Miloš bytostně nesnáší hlupáky. A přátelé, ty hloupé, ne nejchytřejší, je jeden z nejchytřejších, to je přesnější výraz. A musím říct, že když jsem ho viděl na Tinově, jsou Fialovou, jak říká hodně, a paní rektorko, a není už čas na nějakou rozumnou otázku, kromě těch vytrbů, dejte Miloš, chtěl tu věcnou diskuzi, ale tím, kolegové, a to je to, co tady řekl před tímto, že 80% médií je tvrdě proti demonstraci, tak prostě ti novináři nepřipustili věcnou diskuzi. Když to šlo jenom do těch drbech, potom to bylo. Čili nemohli si dovolit, a to se řekl přesně, nemohli si dovolit postavit do stejné konkurence Schwarzenberga, diletanta, Zelance, Zemanovi, to je tenhle problém. Takže, a moje otázka zní jednoduše, na pana Pého, bohužel už odešel Saša. Pane P, já slyším teďko velmi často z médií, od soboty obyda počínaje, jak se budou zakopávat ty příkopy, které se takto teď po roce vyhloubí. A já se vás tam, když jsem poslouchal všechny diskuze obou kandidátů, ani jeden, a spíš teda ne, pan Schwarzenberg než Zeman, ty příkopy nehloubily, ty hloubila ta média. Ta udělala z toho ten mač, jo. Tak já se tam považujete to tak za licoměrnost, tuto výzvu, aby když už ty příkopy vykopali, teď to vyzývali ty druhé, aby zakopávali. Děkuji.
Vážení přátelé, diskuze, já ještě nechám položit dva dotazy. Diskuzi musíme ukončit, protože bychom tady nestihli zvládnout to pohoštění, které tady na nás čeká. Takže poprosím tam vzadu paní, aby byl někdo ze zadních řad vybrán, tady paní se hlásila. Takže nechám položit ještě dva dotazy, ať pak odpoví panelisté a skončí.
Já jsem tady Olga Lobová, jsem Já mám úplně jednoduchou otázku. Ty volby na mě působily, nebo ty kampaně na mě působily, jako tady už to padlo, jako hra na emoce, nikoli na racionalitu. Myslím, že to tam jde právě proto, že racionálně měl nějaké sdělení pro nás. Drtivá většina kandidátů působila na emoce. Ty kampaně na tom byly postaveny, média na tom měly zásluhu. Myslíte si, že je nějaká šance, aby do budoucna ten demokratický prostor dával taky prostor zdravému rozumu, anebo to bude pořád jenom prostě otázka vášní a vkusu a marketingu?
Děkuju. Já ještě tady dám, pan kolega se tady hlásil, tady uprostřed tady toho pravého sloupce. A ještě pak.
Já teda mám dvě otázky, já musím se krátký a asi je necháme otevřít, že by bylo poměrně dlouho. A já bych se vás chtěl zeptat, co teda hlavně paní Dvořáková a pana Dysbíra, jak si představujete prezidenta, co by měl přesně dělat, jak je to s příkladem. A druhá krátce k tomu váže, myslíte si, že ty voliči, jak jste zvolili někoho jiného, než podle vás by měl být kvůli tomu, že si to představují jiná, toho prezidenta než vy, anebo kvůli tomu, že to neví, že to má takové výhody, že by měl být takový a takový. Neboli byla to chyba té diskuze, anebo to byla chyba těch voličů.
Tak děkuju. A ještě tedy, abychom učinili zadost, tak tady pán hned vedle, tady ještě měl poslední.
Já bych na tému navázal, já bych se chtěl zeptat, jestli podle vás teda prezident má být svá osobnost, která má vlastní názor, že má nějakou vlastní vizi, může tu společnost někam posunout, anebo zda je lepší, aby ten prezident jenom přijímal návštěvy, potřeba se rukou, pokud možno dělal maskota, třeba jako Schwarzenberg, bezproblémovým člověkem. Takže to je jedna otázka. Druhá otázka, kdo si myslíte, že z těch kandidátů na prezidenta by byl nejlepší? Každý teda odpoví, že jsi koukal a pan ale k panu Dysbírovi bych měl říct, že když jsem dělal jeho billboard, jo, že rovný přístup k zdravotnictví je možný, tak bych se chtěl zeptat, jestli proč tam nedal nápis, že všechno je možné.
Tak děkuju, já teď mají tady panelisté prostor na to reagovat, takže myslím, že tam byly ty osobní zkušenosti s Milošem Zemanem, pak ten druhý otaz se týkal, proč si tedy lidé nezvolili někoho jiného. Myslím, že paní profesorka chtěla reagovat jako první.
Já si myslím, že vás uděláme takhle tím kruhem, já zkusím. Jestli já bych mohla říci, co mě připadá opravdu vážný u Miloše Zemana, a není to otázka jeho vzdělání, který nespochybňuje, i když já nejsem zrovna přítel encyklopedické paměti, já mám radši, když se jako odpovědi struktury dávají do souvislosti, což si myslím, že není nejsilnější stránka. Ale já možná budu hovořit to, co už je zprofarované, je to možná otázka kultury jednání, ale já jsem kantor. Pohybuju se v akademickém prostředí, kde skutečně člověk mluví s lidmi, kteří někdy jsou chytřejší, někdy jsou hloupější, mluví se studenty. Mě by v životě nenapadlo studenta shodit. Ani v momentě, kdy položí tu nejhloupější otázku. Takže si jim proberu, dostanu k tomu proč, jak a snažím se mu říct, jak má k nějakým věcem přistupovat. A tohle mně připadá jako úplně základní kultura chování. A já jsem na tohle to hodně alergická právě proto, že jsem kantor, ale je fakt, že pan Klaus představoval teda toho profesora, který schodí každýho, kdo prostě nepochopí zrovna ten jeho myšlení, že jo. A ta slavná věta, to byl rok 98, zněla, jak vy, jež jste docentkou univerzity, jimž já jsem profesorem, mi můžete klást takovou otázku. Já si to pamatuju, je to hodně dávno, ale bylo to dobrý. Takže to je jedna věc, která mě silně vadila. Otázka tamhle ke kolegovi, která myslím, že je úplně klíčová. Voliči nevěděli, jakýho volí prezidenta. Nevěděli, jaký typ volí prezidenta. Moderátoři jim s tím nepomohli. Teď jako se plácali v tom, že na jednu stranu tam není příliš kompetencí, takže jim přišlo hloupý, že se mají ptát jako na ekonomické otázky nebo sociální, když to jakoby řešit nemá. A teď jako se zase tak jako hodnotový orientace tomu se nevyznali vůbec, že jo? Takže drncá auto, nedrncá auto, jak k tomu přistoupíme a podle toho se řešilo. Takže to byl problém v tom, že ani moderátoři, ale ani společnost nevěděla, jakýho volí prezidenta. Můj ideál prezidenta, já vždycky říkám, je německý prezident, nikdo neví, jak se jmenuje. Vy víte si samozřejmě v tuhle chvíli. Ale to je podle mě člověk, který dokáže, když je problém, svolat lidi, mluvit, ale není hráčem s mocenskou pozicí. To, co já považuji za obrovský problém, jakmile prezident začne být jedním z aktérů, který prosazuje svoje cíle. To znamená moderace, snaha najít řešení a nastavování agendy. Na to se naprosto jako s tím souhlasím. Ale já si třeba myslím, že by prezident vůbec neměl vetovat ekonomický zákony. Prostě rozpočet za to může vláda. Zodpoví vláda, on je ústavně neodpovědný, do toho nemluví. Ale že by prezident nanesl otázku, řekl se, podívejte se, exekuce, dluhové pasti, loterie, dělejte s tím něco a mobilizoval by i veřejné mínění, by byl tlak na politiky, aby to dělal. To je moje představa, jak by měl prezident vypadat. Rozhodně ne nějaká silná osoba. A tam já jsem z Karoza pada materiálu, poslední otázka byla.
Paní Lomová, jestli se zlepší klima.
A jo, ještě k té kampani, každá kampaň ve světě je emotivní. Nedělejme si iluze, že nejsou. Jako když si vzpomenu kampaň, která byla George W. Bush Kerry, kdy Kerry byl nositel, který měl purpurové srdce. A Bushův tým si najal lidi, kteří začali říkat, že on z boje zdrhal a podobně, zatímco tady Bush to trávil někde na základně a do bohu samozřejmě nikdy nešel. To muselo být hodně drsný, jako vnímání. Jenomže ta společnost trochu vnímá a počítá s tím, že tam ta emoce bude. Oni to berou jako což konec konců docela bylo hezký, když tak říkal František Ringoček, říkal, víte, to jako s tou Spartou, my je nenávidíme, ale pak je berem. Jako oni trošku to brát, že nejde o život. My máme tu tendenci, že najednou, když už nám pomluvili našeho kandidáta a teďko my 20 let bráníme při každých volbách demokracii. Uvědomte si, vždycky máme a furt jako tu hrozí tedy modrá, rudá diktatura. Pořád bráníme demokracii, ale nikdy nemluvíme o tom, co je fakt problém téhle společnosti. A nebo to jenom jako frázovitě. Takže emoce budou asi vždycky a toho nejlepšího kandidáta já vám říkat nebudu, protože to by stejně jenom rozdělovalo společnost. Já si nemyslím, že by ten nejlepší vyhrál. Ani si nemyslím, že by ten nejlepší byl druhý. Ale tam je zase ta otázka, co s čím ty lidi dovolili. Někteří lidi skončili hodně špatně a třeba nastavili hezký témata. Prostě to je o něčem jiným, ale je nutné brát tu kampaň trošku bez emocí, protože říci, že nebudu dělat kampaň, která je strategická, tak ji fakt nemusím dělat. To jako když se rozhodnu, že budu přesvědčovat jenom své blízké, tak jako je to pro mě hezký, ale je to k ničemu. Když půjdu a ostentativně dám hlas někomu jinému po té, co dělám volební kampaň, tam ještě horší je pak, když jako dám neplatný místek, že jo, ale to asi nebylo úmyslně. Ale tak jako pak říkám, proč teda ty lidi třeba se angažovali, já u paní Fischerové, když jsem viděla, že dáváte a hlasuje pro někoho jiného, tak jsem říkala, sakra, chudáci ty dobrovolníci, kteří prostě pak jí měli jako rádi a bojovali za ní a teď ona jim řekla, tak jako vlastně se to dělali zbytečně. Takže já bych byla pro méně emocí, respektive vnímat to trošku jako souboj. A prosím vás, nebojujme pořád o záchranu demokracie, protože my pak jednou zjistíme, že fakt bude o tu záchranu demokracie a už za ní nikdo bojovat nebude.
Pan senátor Dienstbier.
Tak já nebudu odpovídat skutečně na otázku, kdo byl nejlepší kandidát na prezidenta. Ale možná chtěl bych mít tu iluzi o Miloši Zemanovi, o tom dokonalém člověku, který nám dělá prezidenta. Prezidentem je, to nikdo nespochybňuje. A když jste říkal, že nemá rád hlupáky, tak já už jsem se k tomu vyjadřoval. No, nemusí mít rád hlupáky, ale nemusí je urážet, což tady také zaznělo.
To je ten důvod, to je novinářů.
To jsou ty dvě, a nejenom novinářů, ale to jsou i ty dvě pětiny národa. Možná může být člověk, který prostě nedostal do vínku vysoké IQ a pořád to může být slušný člověk, který si zaslouží svoji lidskou důstojnost. A to je... To je velká výhrada vůči Miloši Zemanovi, protože on se prostě chová jinak. A to by stačilo k jeho sobě. K dotazu, jestli má být silný prezident s jasnými názory, má být silný, ne silácký, a měl by mít jasné názory, může i říkat, ale kultivovaným způsobem. A já jsem říkal celou dobu, že nový prezident, zejména s tou legitimitou se přijímá, by měl být ústavním prezidentem, který velmi pečlivě dbá svých ústavních pravomocí a nejde ani milimetr za hranu, protože to je velmi, velmi nebezpečné z hlediska stability ústavního systému. Takže silný snad ano, ale ne silácký v tomto smyslu. Tam byla otázka, jaký je ten ideální prezident, to v podstatě jsem zjednodušeně už řekl. Takže bych to dále nerozváděl, to bychom se tady mohli o tom bavit poměrně dlouho. Otázka na věcnost v kampani a jestli to tedy má být ta věcná debata nebo jenom ten marketing a hesla. Možný to je, ale s určitou výhradou. Vždy v každé kampani budou ty prvky marketingu a bude tam vždycky zkratka. Protože žádná kampaň nemůže do detailu popsat záměry toho, kdo kampaň vede. To se musí udělat jiným způsobem. Ale je to také volba toho, kdo kampaň dělá, kdo jde do nějakého předvolebního boje. A já si myslím, že kampaň, která by neměla věcný základ, tak by také neměla smysl. Protože i ta reklama, ten marketing musí něco konkrétního prodávat, jedno bez druhého také nejde. A já tedy aspoň za sebe jsem se snažil do toho ten, nějaké ty programové, tedy věcné prvky vnášet. Takže bez toho by to také nemělo totiž smysl, ale samozřejmě i z mé strany to byla brutální zkratka, to, co bylo na těch billboardech. A to je vlastně ta otázka, kterou jsem ještě zapomněl, všechno je možné. No všechno možné není, ale rovný přístup ke zdravotní péči možný je, dokonce samozřejmě není to absolutně dosažitelný ideál, ale rozhodně ideál, o který je potřeba usilovat, protože to má etický rozměr. Já si prostě neumím představit, že lidé dostanou různou zdravotní péči podle toho, v jaké jsou ekonomické situaci. Naše ústava to všem garantuje a každý na to prostě má právo. A současná politická situace je taková, že to přestává být realitou, spíše se od toho ideálu vzdalujeme, než že bychom se mu přibližovali. Takže ten dovětek, že něco je možné v mé kampani, vyjadřoval určitý ideál a zároveň snahu těm lidem říct, že na to nemají rezignovat, že o to mají usilovat, protože pokud tak budou činit, pokud sami budou aktivní, takže mohou toho ideálu dosáhnout, nebo se mu alespoň přiblížit. A na to reakce na to znechucení, kdy lidé říkají, že nevěří vůbec ničemu. A to je podle mě nejhorší, pokud by lidi propadli té skepsi, přestali věřit demokratickému systému, tak on to prostě nevydrží, tak pak o demokracii přijdeme bez aktivních občanů.
Tak já děkuji. Jiří Pehe.
Tak k tomu, jak by měl být prezident, žijeme v parlamentní demokracii ještě stále, možná, že ne už dlouho, ale ještě stále v parlamentní demokracii prezident nemá být silný hráč. Možná, že může být silná osobnost, ale nemá být silný hráč. Takže já se přiznám, že při mém rozhodování, koho volit v druhém kole, když jsem se rozhodoval, musel rozhodovat mezi Zemanem a Schwarzenbergem a jeden byl v tom mém žebříčku těch 9 kandidátů na 4. a druhý na 5. místě a mohl bych to za určitých okolností i klidně obrátit, tak jsem se rozhodl pro Karla Schwarzenberga zejména proto, že by byl neinvazivním prezidentem dle mého soudu, že by prostě nezasahoval, nevyužívat těch svých ústavních pravomocí tak, jak je bude zřejmě využívat dle mého soudu, tak, jak ho zná Miloš Zeman a bude se prostě do všeho plést a ještě než vůbec začal v prezidentském úřadu, tak už stačil způsobit asi 3 kontroverze svými prohlášeními. Takže to je můj hlavní důvod. Já si taky myslím, že všimněte si, že nejlépe fungují ty evropské demokracie, kde hlava státu, ať už je to konstituční monarcha nebo prezident, skutečně funguje jenom v té velmi formální, ceremoniální roli skoro a nesnaží se být tím druhým centrem exekutivní moci.
Vliv Kalouska by vám nevadil na
hradě? Vliv Kalouska by mi vadil zrovna tak, jako by mi vadil vliv pana Šloufa. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě pokud jde o ty nejlepší kandidáty, nejhorší, tak když jsme mluvili o té racionalitě, tak jsem si tak jakoby pro sebe skutečně už v tom prvním kole seřadil ty kandidáty od 1 do 9. Na prvním místě byl Jiří Dinsbír, na posledním Jana Bobošíková. A také jsem volil pro Jiřího Dinsbíra, protože si myslím, že byl po všech stránkách nejlepším kandidátem, ale bohužel, bohužel mi to tentokrát nevyšlo. No a pokud ještě byla jedna otázka přímo na mě, a ta se týkala, zdali ty příkopy nevykopali novináři, kteří teď volají po jejich zasypávání. Já si myslím, že tak jednoduché to není, že novináři k tomu samozřejmě přispěli, protože mají vždycky tendenci věci určitým způsobem interpretovat a hysterizovat některé věci. Na druhé straně ti kandidáti něco říkali, nějak se vyjadřovali. Nebyli to novináři, kteří dali do oficiálního prohlášení nebo do prohlášení jednoho z těch dvou kandidátů například tvrzení, že na zámku manželky pana Schwarzenberga se hajlovalo a že tam visí různé obrazy. Takže myslím si, že k tomu přispěli jak ty kandidáti, tak novináři, ale tak už to v kampaních bývá a to zasypávání těch příkopů bude opravdu docela složité, protože mnoho lidí, když už tady mluvil o emocích, tak to skutečně prožívali velmi emocionálně. Na druhou stranu já musím přiznat, že nejsem úplně tak velkým kritikem těch emocí. Já si osobně myslím, že ta kampaň možná, že trochu emocionálním způsobem, ale přece jenom vlastně spolitizovala českou společnost vůbec nejvíc za posledních 20 let. Že prostě tady skoro nikdo nezůstal jakoby indiferentní k tomu, co se tady děje, musí se k tomu nějak postavit, vyjádřit, sformulovat si své vlastní stanovisko a to stanovisko, i když může být založeno třeba na tom, zdali se jí ten člověk líbí, nebo zdali se tomu voliči ten kandidát líbí nebo nelíbí, nebo jak mluví, tak nakonec přece jenom jsou v něm i jakési prvky politického uvažování. Takže já si myslím, že to spoustu lidí vytáhlo z politické letargie a mě osobně na tom všem nejvíc zajímá, kdo jsou ty 4 miliony lidí, co nevolili. To mě opravdu zajímá ze všeho nejvíc, protože to jsou skutečně teda už zřejmě lidé, kteří jsou to českou politikou natolik znechucení, že je nevybudí nějaké politické akci už vůbec nic.
Tak já děkuju. Vyjádření pan listnitoře Jan Jirák.
Tak já jsem zase nakonec, tak já budu velmi stručný, pokud jde o ten můj osobní vztah k těm kandidátům a osobní postoj těm kandidátům, tak můj kandidát do druhého kola nepostoupil, nebo ten, kterého jsem volil, do druhého kola nepostoupil, což sice mu nepřeju, ale mě to vyneslo to, že jsem se s ním dneska mohl osobně seznámit, takže... Navzdory tomu, pokud bych to přenesl na tu rovinu, kdo je ideální prezident, já to nevím, já myslím, že ta ceremoniální role prezidenta je asi docela přijatelná, ale já myslím přes teda, jak si deklarovanou podporu, kterou jsem teď vyjádřil, já myslím, že se tam v podstatě nechtě mi odpuštěno skutečně někdo, koho bych bez váhání automaticky považoval za přijatelného, vhodného, správného prezidenta vlastně v té devítce tak úplně nevyskytoval. Já myslím, že nám to trošku předvedlo, že se nevybírá ze šťastného bazénu, jaksi, že to je, možná, že to je tím, jak byla ta volba postavená a to možná, že hrálo roli. Pokud jde o tu emocionalitu, určitou roli tam budou emoce hrát vždycky. Myslím, že v tom vyvažování by to mělo být víc tak, že nechť volební štáby pracují se zkratkou a jsou emocionální a snaží se nás tedy získat i řekněme méně racionálními postupy, ale tu protiváhu by asi měla tvořit média, alespoň některá, to je směla do toho vnášet racionální odstup, což se podle mého soudu nedělo. Výsledkem je to, že tady vznikl, my si to možná ještě neuvědomujeme s odstupem, to bude podle mého soudu zřejmější, tady vznikl pozoruhodný kult prezidentství. Když si dělal takový vtip na rádiu Jerevan, otázka zněla, je u vás kult osobnosti, a odpověď zněla, kult je, ale osobnosti není. Já myslím, že něco podobného tady teda trošku nastalo. A jedna drobná poznámka k tomu, co teď říkal, Jiří Pehe. Já si nejsem jistý, že to je nejvyšší vzepnutí za posledních 20 let. Já myslím, že tam bylo po 10 letech jedno hezké vzepnutí v podobě tzv. Vánoční krize, která dostala i lidi do ulic. A docela by stálo za to zabývat se tím, jaká byla podobnost těch dvou akcí. To je z televizní vánoční krize a jejich projevů a toho, co jsme zažili teď po Vánocích. Takže to jenom jako k tomu děkuju. Tak.
Tak já také děkuji Janu Jirákovi, děkuji samozřejmě všem panelistům, kteří tady byli dneska, i Sašu Mitrofanovi, který už odešel. Chci poděkovat vám všem, že jste tady tak dlouho vydrželi, že tady byla skoro při nějaké vášni i skoro domácí atmosféra. Doufám, že nám zachováte přízeň. Pokud byste si to chtěli poslechnout, snad i přepíst, časem přečíst, tak by mělo být na našich webových stránkách dostupné záznamy tady tohoto setkání. Jako poděkování samozřejmě a zároveň takovou dobrou, na dobrou cestu. Tady máme pro vás připraveno pohoštění a diskuzi bych chtěl uzavřít citací Karla Schwarzenberga ze včerejší České televize, že za pár let by mohl být tím vhodným kandidátem na budoucího českého prezidenta, jak říkal Jirka Dienstbier. Tak jednou děkuju a pěkný večer.